Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:30, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Ivanom Petrovićem i Aleksandrom Radovićem pravit ću vam društvo ovog jutra sve do 10 sati i potruditi se da vas informišemo, ali i malo zabavimo, zašto da ne. Govorit ćemo o brojnim temama u toku ove emisije. Jedna od njih biće i koronavirus koji se pojavio u Kini, ali su prvi slučajevi registrovani i u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas će tim povodom i Svetska zdravstvena organizacija zasedati i doneti prve mere. Zatim govorit ćemo o tome kako treba da izgledaju Evropljani sadašnjosti i budućnosti. Povod nam je jedna debata koja se održava u Francuskom institutu u Beogradu i knjiga koja će na toj debati biti predstavljena. U goste će nam doći naš diplomata i prevodilac te knjige Duško Lopandić. Oko 8:15 ćemo razgovarati sa njim. Iako nije baš rano ujutro vreme za priču o pivu, pričat ćemo oko 9:30 o pivarstvu u Beogradu. Naime, u Muzeju nauke i tehnike održava se jedna vrlo zanimljiva izložba organizovana povodom 300 godina pivarstva u glavnom gradu Srbije. A govorit ćemo i o novom TV kanalu RTS Nauka, koji je od juče počeo svoj život u etru, odnosno u cyberspace-u, da ne kažem kiber prostoru. O tome će nam pričati Tatjana Ćitić, naša koleginica, ona je na funkciji pomoćnika izvršnog direktora za razvoj RTS-a. Biće tu prostora za još nekoliko tema, kao što je stanje useva tokom ove zime u kojoj gotovo da nema snega. U našoj redovnoj rubrici sredom oko 8:30 govorimo ovog jutra o bubrežnim oboljenjima. I tako, neću baš sve unapred da otkrivam. Budite uz nas sve do 10 sati.
Mora nema i ne znam šta da radim. Moj stari Ali kažu da ni Dunaj nije loš, mog mora nema, ali ja živim u nadi, da možda ipak negde srećemo se još. Odgrebaš mene, da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za smen. Poneki morna možda ostane bez lađe, pa i bez mora to je izuzetan tek.
Dobro jutro, 6 sati i 36 minuta. Hladno je u celoj Srbiji, temperatura je u celoj našoj zemlji u minusu, osim u Negotinu gde je plus 2 i u Velikom Gradištu gde je okrugla 0. Ubedljivo najhladnije, kao što smo i navikli, je na području Sjenice gde je čak minus 17 stepeni, uz to je i magla. Magla ima ovog jutra još i na području Kraljeva, a sumaglice u pojedinim delovima Vojvodine, kao i u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. Temperature, kao što rekoh, u minusu, u Požegi i Valjevu minus 8, u Kraljevu je minus 7, a u Sremskoj Mitrovici, Somboru i Leskovcu minus 6. U Novom Sadu trenutno je minus 5 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, a minus 4 izmereno je u Dimitrovgradu i Kuršumliji. Minus 2 stepena u Subotici i na Kopaoniku, a minus 1 u Banatskom Karlovcu, Beogradu, Nišu, Ćupriji i Zaječaru. Kako će nam vreme biti danas tokom dana, čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u jutarnjim satima slab i umeren mraz. U nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, ujutru i prepodne mestimično niska oblačnost, koja će se uglavnom u Banatu zadržati duže tokom dana. Ponegde i maglovito. U ostalim predelima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv, na istoku umeren i jak, severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 2 do 9 stepeni u većini mesta, a u Timočkoj krajini toplije oko 13. Uveče i tokom noći očekuje se novo postepeno na oblačenje sa severa, ali će se zadržati suvo vreme. Na području Beograda i šire okoline u jutarnjim satima slab mraz i niska oblačnost, u toku prepodneva očekuje se razvedravanje, a zatim i pretežno sunčano vreme. Vetar slab promenljiv, najviša temperatura oko 6 stepeni. Uveče i noću ponovo oblačno, ali suvo vreme.
Ove godine ćemo definitivno oboriti rekord. Naime, do ove godine najkasniji datum kada je u Beogradu pao sneg bio je 22. januar. Ove godine se to neće desiti ni danas, a neće ni narednih dana, jer će temperatura u narednim danima biti sve viša i viša, da bi za nekoliko dana dostigla čak i plus 10. Uslovi za vožnju ovoga jutra i nisu tako loši, osim magle u pojedinim delovima Srbije, ali najbolje je da čujemo najsvežije informacije od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Vozači će i danas pratiti uglavnom suvi kolovozi jer se ne očekuju padavine prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali će zato magla i sumaglica otežavati vidljivost u jutarnjim satima, koja se u pojedinim krajevima Srbije može zadržati većim delom dana, što će sigurno otežavati vožnju i donositi vlažne, a mestimično i klizave kolovoze. Najveća gustina magle na putevima koji prolaze pored reka, jezera i u kotlinama, gde su zbog nje i kolovozi vlažni, pa je zato na njima prisutna velika opasnost od stvaranja poledice. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže veće ostojanje između vozila, ali da dodatno smanje brzinu kada prelaze mostove i nadvožnjake. Prema izveštaju Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, za ostalog snega u raskošenom stanju do 5 cm ima na putnim pravcima koji vode ka Divčibarama, magistralnim putevima prema višim predelima Vranja i Vlasine, Sjenice, Tutina, Ivanjici i Novog Pazara. Slede informacije o započetim radovima na državnim putevima, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas u vremenskom periodu od 7 do 16 časova radovi na putu Ćićevac-Makrešane kod naselja Lučina, uz neizmenično propuštanje vozila, jednom saobraćenom trakom u dužini od 50 metara. Radovi na petlji Stara Pazova, Stari Banovci uz neizmenično propuštanje saobraćaja do 16 časova, dok se u 16 časova saobraćaj odvija dvosmerno uz smanjenu brzinu. Na petlji Markovac-Svilajnac kod Svilajnca do 24. juna 2020. godine izvodit će se radovi na pojačanom održavanju uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima za putnička motorna vozila nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Ispražnjen akumulator ili nedovoljna struja u bateriji predstavljaju česte probleme sa kojima se vozači susreću u hladnim danima, a posebno u višim predelima gde su temperature vrlo često ispod nultog podiljka. Zato je dobro da znamo da se na temperaturi od 0 stepeni količina energije u bateriji smanjuje za 20%, a ukoliko se temperatura spusti na 20. podiljku ispod nule, tada je količina energije u akumulatoru prepolovljena.
Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Diver sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu, a i krstarimo po internetu u potrazi za zanimljivim naslovima i temama ovog jutra. Što se tiče dnevne štampe, ali i interneta, jedna od glavnih vesti i tema jeste novi virus koji se pojavio u Kini, a preti da zahvati celu planetu. U pitanju je koronavirus, o njemu ćemo čuti nešto više i za pola sata od našeg epidemiologa Predraga Kona. Do tada konstatujemo samo da je ova tema na svim naslovnim stranama. U novostima naslov: Srbija preduzima mere zaštite, kontrola na granicama zbog virusa iz Kine. U politici naslov glasi: zbog novog smrtonosnog virusa termoskeneri na aerodromima. Blic se na naslovnoj strani pita da li opaki virus iz Kine može da stigne u Srbiju, a nezavisni dnevni list Vesti kaže: SARS preti planeti. E sad, prelazimo na internet stranicu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs, a tu pronalazimo jednu od najsvežijih informacija koja kaže da je Novak Đoković ubedljivo savladao Japanca Tatsumu Ita sa 3-0. Po setovima je bilo 6-1, 6-4 i 6-2, a u trećem kolu Đokovićev protivnik biće još jedan Japanac, Yoshihiro Nishioka, koji je ranije u tri seta dobio Daniela Evansa. Danas još dvojica srpskih tenisera izlaze na teren, ali o tome malo opširnije u sportskom bloku kada dođe vreme za to. Glavna informacija na sajtu Radio Televizije Srbije je ona o boravku predsjednika Aleksandra Vučića u Davosu. On kaže: sit sam pridika zbog odnosa sa Moskvom i Pekingom. U pitanju je njegova izjava da Beograd ostaje posvećen članstvu u Evropskoj uniji uprkom odlaganjima pristupanja koja su, kako je ocenio, bez presedana. Priština, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ubrzavaju formiranje vlade, tako glasi još jedan od naslova na sajtu rts.rs. Komesar Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj posjetit će sljedeće nedelje Prištinu, prenose mediji, tvrdeći da će do posete doći zbog ozbiljne uključenosti Amerike u odnose Prištine i Beograda i isteka roka strankama pobednicama izbora na Kosovu da formiraju sljedeću vladu. O ovoj temi iz malo drugog ugla piše i Politika, ali pišu o tome i brojne druge novosti, na primjer brojne druge mediji, odnosno agencije. Novosti tako na svom sajtu donose informaciju da je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je u pitanju još jedna pobjeda kada je najavljena vest o avioliniji Beograd-Priština. On je naime na Twitteru povodom potpisivanja pisma o namjerama između Beograda i Prištine sa nemačkom kompanijom Lufthansa o uspostavljanju direktnog leta napisao: svi su govorili da se to ne može ostvariti, međutim prvi put u posljednjih 25 godina bit će uspostavljeni direktni letovi između Srbije i Kosova, još jedna pobjeda, zahvaljujući ambasadorima Robertu O'Brienu i Richardu Grenellu, napisao je Trump na svom Twitter nalogu. Prelazimo na druge tekstove i teme iz novina. Blic donosi veliki tekst pod naslovom Episkopski savjet ima mandat da pregovara sa vladom. Za Blic je govorio vladika Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, a glavna tema razgovora bio je sporni zakon u Crnoj Gori, kao i protestne litije u toj zemlji. Druga velika tema kojom se Blic bavi jeste odnos Srbije i velikih svjetskih sila. Balkan nam je posle Bliskog istoka najveći prioritet, glasi naslov teksta u kojem se Blic pita šta je Trumpov savjetnik Robert O'Brien rekao Vučiću u Davosu. Vučić je ispričao da je zamolio za veće razumevanje za Srbiju i zahvalio savjetniku predsjednika Trumpa što je uvek spreman da sasluša naše stavove, navodeći i da je odnos sadašnje američke administracije bolji nego prethodne. Predsjednik Srbije ponovo je pozvao Trumpa da posjeti našu zemlju. Novosti donose veliku temu hoćemo li i kada ući u Evropsku uniju. Vučić je o tome govorio na marginama svjetskog foruma u Davosu. Naslov teksta u novostima kaže: niko da nam kaže hoćemo li ući u uniju. Srbija ispred Hrvatske i Slovenije je još jedan od naslova u večernjim novostima. Objavljena je lista najmoćnijih država sveta na kojoj je naša zemlja skočila za 8 pozicija sa 52. na 44. od zemalja bivše Jugoslavije. Hrvatska je na 67. mestu, a Slovenija na 73. Među prvih 10 gotovo da nema promjena. Prve tri najmoćnije države sveta su Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina. Pod oznakom novosti saznaju, ovaj dnevni list piše ovako: za 2 sedmice predlog o uređenju rada vikendom, sindikati tvrde da neće biti otpuštanja. Naslov teksta: mjesečno 2 slobodne nedjelje, doduše pod znakom pitanja. Odluka mora da važi za sve trgovinske lance, i domaće i strane. Vidjet ćemo hoće li se o ovoj velikoj temi i dalje govoriti i da li će biti nekih i konkretnih mera. Još jedna tema našla je svoje mesto u današnjim novinama, i to na naslovnim stranama. U pitanju je prva strana politike, a naslov glasi: smanjenje izbornog cenzusa ušlo u skupštinsku proceduru. Poslanički klub Srpske napredne stranke podneo je juče Skupštini Srbije predloge izmjena zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o lokalnim izborima, a glavna novina je smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3%. Listajući novine, odnosno krstareći po internet sajtovima, dolazimo i do naslova: umjesto pomoći taksistima, kupite ljudima bicikl. U pitanju je novosadska biciklistička inicijativa koja je Ministarstvo zaštite životne sredine i Vladi Republike Srbije uputila predlog da subvencioniše kupovinu bicikala kako bi se veći broj građana opredelio za ovo jeftino, jednostavno i efikasno prevozno sredstvo koje čuva životnu sredinu. Predsjednik novosadske biciklističke inicijative Marko Trivković objašnjava da računica tog udruženja polazi od toga da u poređenju sa najavljenim subvencijama od 8.000 evra za kupovinu jednog taksi vozila, 80 građana može dobiti podsticaj od 100 evra za kupovinu bicikla, što za većinu građana u manjim gradovima predstavlja efikasno rešenje. a Blitz na svojim internet stranama piše i o ubistvu Škaljaraca u Atini pod naslovom Češljaju se telefoni i veze, kamera u restoranu u kom su ubijeni Škaljarci nije snimila zločin, policija ispituje ko su im bili jataci. U pitanju je istraga koja se vodi u Atini i okolini. Informacije o kretanju ubijenih policija pokušava da dobije od iz svih mogućih izvora. A novosti donose zanimljiv naslov. Ove godine plaćamo 241 milion evra, a u pitanju su dugovi iz doba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Te dugove Srbija će vraćati sve do 2041. godine, a opet sve to zbog pauze u otplati koja je trajala od 1992. do 2002. godine. Razlog su bile sankcije našoj zemlji. Dakle, tokom ove godine naša zemlja po osnovu glavnice i kamate za zajmove moraće da da 241,64 miliona evra. Ujedinjene nacije, tačnije Odbor za ljudska prava, presudio je da ljudi koji beže od posljedica klimatskih promjena imaju pravo da traže azil, mada je ovaj odbor odbacio slučaj u kojem je jedan čovjek tražio da se zabrani njegova deportacija sa Novog Zelanda. O klimatskim promjenama možemo pronaći tekst i na sajtu Radio Televizije Srbije. Požari otkrili poljoprivredni sistem stariji od egipatskih piramida. U pitanju su požari koji su uništili ogromnu teritoriju Australije, ali su zato otkrili veliku mrežu kanala napravljenu pre 6600 godina. I u pitanju je mreža koju su napravili domoroci Australije iz tog perioda, a u pitanju je složena mreža kanala, pregrada i brana. Na sajtu rts.rs i naslov naučnici otkrili imunoterminatora za ćelije raka. To su te ćelije u ljudskom telu koje imaju posebne receptore koji im pomažu da otkriju uljeze na hemijskom nivou. Svakako preporučujemo sajt na adresi rts.rs. A vašoj pažnji preporučujemo i dalje Radio Beograd. Za tačno 2 minuta čućete naše najnovije vesti, a potom nastavljamo naše druženje koje traje sve do 10.
Oh, the main, the way, the way, the main, the way, the way, the main, Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Australijan Opena pobedom nad Japancem Tatsumom Itom u 3 seta 6-1, 6-4, 6-2. Sedmostruki osvajač otvorenog prvenstva Australije u trećoj rundi imaće duel sa još jednim Japancem, Yoshihitom Nishiokom. Prethodno je Nina Stojanović poražena u 2 seta od Ruskinje Anastasije Pavljučenkove. Oko 7 časova Dušan Lajović počeće meč protiv Australijanca Marka Polmansa, trenutno 133. igrača na ATP listi. U poslednjem meču na Rod Laver areni Filip Krajinović igraće protiv Švajcarca Rodžera Federera. Taj duel bi trebalo da počne oko 10.30. O sportu i pri kraju vesti, u nastavku ostale informacije. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu nastavljaju se razgovori svetske političke i ekonomske elite o privredi, tehnologiji, politici i klimatskim promenama. Posle susreta sa zvaničnicima iz regiona i sveta, predsjednik Aleksandar Vučić dao intervju za Euronews. Rekao je da Beograd ostaje posvećen članstvu u Evropskoj uniji uprkos odlaganjima pristupanja koja su, kaže, bez presedana. Predsjednik je poručio i da mu je dosta pridika o saradnji sa Kinom i Rusijom, jer Srbija radi u najboljem interesu za svoj narod. Očekuje da zakon o slobodi veroispovesti bude tema razgovora sa njegovim crnogorskim kolegom u Izraelu, a na poziv da dođe u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, Vučić podsjeća da je poziv za posjetu već upućen iz Beograda. Srbija je Evropskoj komisiji zvanično podnela još jednu dodatnu pregovaračku poziciju za poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Dodala je da je ukupan broj poglavlja spremnih za otvaranje povećan na 5. Svetska zdravstvena organizacija održat će danas sastanak stručnog odbora za hitne slučajeve kako bi se procenilo da li epidemija novog koronavirusa u Kini predstavlja vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. Prvi slučaj zaraze potvrđen je i u Sjedinjenim Američkim Državama. Do sada je u Kini preminulo 6 osoba, a zaraženo je oko 300. U Srbiji nema opasnosti od novog virusa i nema obolelih, kažu nadležni. U američkom senatu nastavlja se proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Senatori raspravljaju o proceduri koju je objavio lider republikanske većine Mitch McConnell. Tom procedurom, kako tvrde demokrate, republikanci pokušavaju da ubrzaju proces i predsjednika Trumpa oslobode odgovornosti bez mogućnosti iznošenja dokaza i iskaza svedoka koji mogu da potvrde predsjednikovu krivicu. Danas će zasedati parlamentarni odbor za kulturu i informisanje na kojem bi trebalo da se raspravlja o radu regulatornog tela za elektronske medije, a nakon ostavke dva člana Saveta REM-a. Rad Saveta su napustili Đorđe Vozarević i Goran Peković. Skupština Srbije je u decembru izabrala 3 nedostajuća člana REM-a u okviru dogovora u međustranačkom dijalogu uz posredovanje Evropskog parlamenta. Srpska pravoslavna crkva obeležit će danas 10 godina od izbora 45. patrijarha Irineja. Tim povodom bit će predstavljena fotomonografija Patrijarh srpski Irinej i dokumentarni film o njegovom životnom putu. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Budimpešti vaterpolisti Srbije igraće protiv Španije. Prenos je od 17 časova i 30 minuta na Radio Beogradu 1. U trećem kolu druge faze takmičenja u Evrokupu, košarkaši Partizana izgubili su u Istanbulu od Darušafake sa 65-63. Ukoliko Partizan u revanšu za 7 dana na svom terenu pobedi sa više od 2 poena razlike, praktično će osigurati plasman u četvrtfinale. Posle slabog mraza i magle koja će se samo u Vojvodini zadržati duži deo dana, u ostalim predelima pretežno sunčano vreme. Temperatura od 2 do 9 stepeni, u Timočkoj krajini oko 13. Trenutno u Novom Sadu i u Kragujevcu minus 5, u Nišu i u Beogradu 1 stepen ispod nule. Najhladnije je u Sjenici minus 17 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Čuli ste sve najvažnije informacije iz zemlje i sveta, a ja ću vam ukratko najaviti o čemu ćemo sve govoriti u narednih 54 minuta u okviru našeg današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Za desetak minuta čućemo razgovor koleginice Nikoline Miljković sa epidemiologom Predragom Konom o koronavirusu koji se širi u Kini, a prvi slučaj zabeležen je i u Sjedinjenim Američkim Državama. A potom ćemo čuti i u kakvom su stanju usevi u Srbiji tokom ove zime bez snega, ali sa mrazevima koji traju skoro celog januara. Doduše, od sutra, preksutra, situacija će se promeniti. U jutarnjim časovima i dalje će temperatura biti tu negde oko nule, ali će tokom dana vrlo brzo stići i do 10. podeljka. Potom nam sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra, za nekih pola sata. Razgovarat ćemo o tome. Pitaću vas, da li vam nedostaje sneg ove zime ili spadate u one koji nisu ljubitelji te vrste padavina? A pred kraj sata čućemo i detaljni sportski izveštaj i najavu današnje utakmice četvrtfinala prvenstva Evrope u vaterpolu između Srbije i Španije. Naravno, vesti u 7 prethode našoj redovnoj rubrici Dobro jutro, deco, tako će biti i ovog jutra u narednih 5 minuta, dakle, dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Sve se vrti oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta.
Koliko je 5 minuta?
Može da bude i... 65 godina?
Wow! Šta sve može da stane u 5 minuta?
Može.
Ceo život?
Dve reke?
Put u svemir.
Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. ...65 godina, dobro jutro, deco.
Dušan Radović.
Maloj deci je dosadno. Protiv dečije dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Deca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu da vide da li je vruće i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbo. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva deca, to je onaj peti, najmanji.
Danas ćete, deco, slušati kako Dušan Radović recituje svoju pesmu Plavi zec.
Decevi najviše vole kad su žućkasto sivi, ali u pesmama mogu biti i plavi. Tri sam zemlje prelazio, i tri gore pregazio, i tri mora preplovio, dok ga nisam ulovio, plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu. Ovaj zec zna da svira, ovaj zec zna da plete, ovaj zec ruča kuva, ovaj zec kuću mete, ovaj zec plesti ume, ovaj zec žeti ume, ovaj zec šiti, piti i francuski govoriti sve razume. Plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Ja ga htedoh vama dati, da vas mije, da vam šije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas čuva, da vam peva slike šara i francuski razgovara plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Stavih zeca u torbak, pa požurim svojoj kući. Al kad besmo ispred kuće, stade zečić da šapuće. Pusti me, lovče, hrabri lovče, da očešljam kosu, da umijem lice, da isečem nokte, da ispravim stas, da udesim glas, nek vide deca plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu. Pustih zeca iz torbaka, al se zec ne očešlja, al se zec ne umi, niti iseče nokte, niti ispravi stas, niti dotera glas, već pobeže, oj nesrećo, na kraj sveta, oj nevoljo, plavi zec, čudni zec, jedini na svetu.
65 godina, dobro jutro, deca.
Ovoga jutra budili su vas
Dušan Radović,
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ovoga jutra budila vas je glumica Milica Stefanović.
Noć je luda, mi smo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bjela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave, i tako boli noć i drago kamenje. Sva su svjetla grada, diha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. Čima je rijeka duboka i hoće tamo gdje je zabranjen smjer. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica ima kupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto koru. Smjer. Ja volim njene ružičaste haljine.
ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica ima putica, ali je želija, jer ona vozi čisto kod svojčica. Moja ljubica ima putica, ali je želija, jer ona vozi čisto kod svojčica.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 16 minuta. Temperature u našoj zemlji ispod nule. Jedino mesto gde je temperatura iznad je Negotin, tamo je plus 1. U Velikom Gradištu i Beogradu trenutno je nula. U svim ostalim delovima Srbije ispod nule. Minus 1 u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu i Ćupriji. Minus 2 je trenutno u Subotici, Smederevskoj Palanci i Zaječaru. Minus 3 je u Nišu, a dosta hladnije, na primjer, minus 5 u Novom Sadu, Somboru i Dimitrovgradu. Minus 6 je u Kuršumli, Kruševcu i Kragujevcu. Minus 7 je trenutno u Leskovcu, preskočih Pirot, tamo je minus 5, minus 7 je i u Čačku, minus 8 u Vranju, a ubedljivo najhladnije na području Sjenice gde je minus 17. Ipak danas tokom dana temperatura bi trebalo da bude u plusu, tu negde do 5, 6, 7 stepeni, kako gde u Srbiji. Tokom vikenda imaćemo i dvocifrene temperature u plusu, dakle oko 10 ili 11 stepeni. Svetska zdravstvena organizacija danas će održati sastanak stručnog odbora za hitne slučajeve kako bi se procenilo da li epidemija koronavirusa u Kini predstavlja vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. Virus je prvi put otkriven u gradu Wuhan, gde je zaraženo skoro 300 osoba, proširio se i na druge kineske gradove, uključujući i Peking i Šangaj. Prema poslednjim informacijama, proširio se i izvan granica Kine, zabeležena su dva slučaja na Tajlandu, po jedan u Japanu i Koreji i jedan u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj virus izaziva upalu pluća i, kako je potvrđeno, može da se prenese sa čoveka na čoveka. Koliko smo ugroženi u Evropi? Sa epidemiologom Predragom Konom razgovarala je koleginica Nikolina Miljković.
Na početku prvo da razjasnimo šta je koronavirus i šta on izaziva.
Koronavirus je jedan virus koji pripada respiratornim virusima koji izazivaju respiratorne uglavnom infekcije. Vrlo često blage, do skora, znači do pojave SARS-a i MERS-a, uglavnom se znalo da neke kijavice iza blage infekcije. Sad je sa ovim virusom SARS-a, to je praktično 2002. godine, konstatovano da koronavirus može da izazove i ozbiljne, teške, akutne respiratorne infekcije, to je sindrom čitav sa moguće i teškim posledicama. Pojavilo se sličan koronavirus, ali opet drugačiji, taj takozvani MERS, nešto kasnije. Ovo je sada treći koji se pojavljuje u Kini i prilično se, pogotovo u ovom posljednjem, malo zna o tome koliko je njegov potencijal, koliko je prenosivost. Nema nekih daljih podataka osim da izaziva pneumoniju. Za sada se nalazimo u jednoj fazi kada se praktično otkriva sposobnost tog virusa da se dalje prenosi, utisak jeste da to ne ide baš tako brzo, u drugim zemljama se još uvek ne otkriva, tako da do sada nema nikakvih razloga za neku ozbiljnu uznemirenost, osim da jednostavno ne sme se ni ignorisati činjenica da je otkriven novi virus.
Da li je upravo to što ne znamo dovoljno o ovom virusu ono što zabrinjava svetske epidemiologe ovih dana? Ili ima još nekih drugih naznaka pošto je utvrđeno da se prenosi sa čoveka na čoveka?
Pa sama činjenica da može da se prenese sa čoveka na čoveka nije dovoljna da bi bili preterano uznemireni. Postoje određene okolnosti kada se može preneti. Kod SARS-a je recimo to bilo prvenstveno prilikom davanja kiseonika pod pritiskom i tako dalje. U ovom trenutku nema dovoljno podataka da bi se moglo bilo šta zaključivati, ali svakako da je ovaj trenutak kada se mere opreza moraju i uvoditi i govoriti o njima, i sigurno je da će to biti tema i narednih nedelja, pa i više.
Kina je, znamo, već u poslednjih godina uspela da se i modernizuje i da napreduje. Verujete li da kineski sistem može da se izbori sa ovakvim virusom?
Iskreno verujem da će oni preduzeti sve ono što je neophodno po pitanju izolacije i opštih standardnih mera koje se preduzimaju kod zaštite od respiratornih infekcija. Ako se primenjuju te mere kako treba i ako se dobro sprovodi izolacija, sasvim je sigurno da će se usporiti prenošenje, suzbijati, eventualno čak i zaustaviti.
Očekuje nas kineska nova godina i najveće privremene migracije u svetu. Da li treba da se zabrinemo da bi virus eventualno mogao da se proširi u Evropu?
Oprez je majka mudrosti, prema tome treba o tome razmišljati. Zabrinutost je nekad dobra, ali preterana zabrinutost nije. Praćenje svih tih događaja itekako je značajno i verovatno će u tom smislu i dalje da se postupa.
Videli smo da u Kini putnike kontrolišu prvenstveno merenjem temperature. Ovih dana na internetu se mogu pronaći snimci da zdravstveni radnici u avionu mere ljudima temperaturu. Koji je vaš savjet za sve one koji planiraju da putuju eventualno narednih nedelja u Aziju?
Svakako da treba da izbjegavaju susrete sa bilo kim koji je bolestan sa respiratornim tegobama. Kad idu bilo gde, treba isto da se ponašaju kao i ovde kada je sezona gripa, jer potpuno sličan način prenosa. Svakako ako odlaze baš u ovo mesto Wuhan, kako ga zovu, sigurno da neće ići u bolnice ili negde gde se leče ti obolni. Ali i to treba govoriti, jer postoje ljudi do kojih nije stigla ova informacija i oni jednostavno ne znaju da se bilo šta dešava.
Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama.
Prijetno. Naš sagovornik bio je epidemiolog Predrag Kon.
What are you doing? It's all day. Nobody
7 je sati i 27 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda informacija o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod mesta Tavnik kod Kraljeva. Naime, kako RTS saznaje, golf crnogorskih registracija koji se kretao iz pravca Kraljeva preticao je kamion i udario u autobus. Inače, na tom delu puta je gusta magla, a zbog ove nesreće saobraćaj je u prekidu. Još nema zvaničnih informacija o povređenima i eventualnim žrtvama. Čim ih bude, mi ćemo vam ih preneti. A nastavljamo temom koju smo najavili. U ovoj godini još uvek u većem delu Srbije nije bilo snega ili je samo malo promicao, ali se nije zadržao na tlu, pa je između ostalog to bio i razlog da naš kolega Ivan Jovanović proveri kakva je situacija sa ozimim usevima. Za sada su one dobro pripremljene, ušle u period mirovanja, pa mrazevi ne utiču na njihovo stanje, ali evo i detaljnijeg pregleda stanja polja na kojima se u našoj zemlji gaji pšenica i ostale ozime ratarske kulture i pomenuti Ivan Jovanović.
Zima je i po temperaturama vazduha stigla u Nišavski okrug. Savetnik za ratarstvo u tamošnjoj regionalnoj poljoprivrednoj stručnoj službi Saša Stanković rekao nam je da su polja pod ozimim usevima za sada u relativno dobrom stanju.
Najveći deo useva ozimih strnih žita posejan je van optimalnog roka polovinom novembra meseca kada su i krenule prve padavine. I te padavine su omogućile da se setva odradi u punom planinarnom obimu i da najveći deo useva dobro nikne. I sada na terenu imamo situaciju da se najveći deo useva nalazi u fazi 2 do 3 lista, eventualno prvog lista ukoliko se kasnilo sa setvom. I usevi zaista imaju dobre sklopove, solidnu boju, zahvaljujući padavinama koje su bile pre mjesec dana zapravo i popravile nepovoljnu situaciju u smislu nedovoljne vlage u zemljištu. I sada postoji veliki deficit u vlažnosti u zemljištu, tako da je veoma veliki rizik za useve. Trenutne niske temperature do minus 8, pa na nekim terenima i minus 10 stepeni u odsustvu snega, sigurno da nisu baš povoljne za useve, ali ne bi trebalo da dođe do nekih značajnih oštećenja i mrazeva, jer su usevi ozimih strnih žita tolerantni na ove niske temperature.
Sličnu sliku stanja u poljima pod ozimim usevima dobili smo i od predsjednika Asocijacije stočara Srema i Mačve Zorana Erića.
Što se tiče useva, oni su za sad u dobroj kondiciji, jer na vreme su nikli, uspeli su da prođe oni periodi kad je bilo da biljke mogu biti oštećene, za sad dobro podnose. Jedino je bio problem u jednom momentu velika najezda glodara, međutim sad ove niske temperature sprečavaju i da se glodari razmnožavaju.
Bilo bi dobro da bude i malo snega, verovatno.
Pa očekujemo da će do kraja mjeseca pasti malo snega da napravi još jednu zaštitu pšenice i ječmova koji su posejani jesenas.
Saša Stanković na terenu koji pokriva sa ratarima već razgovara o pripremama za prihranu ozimih useva, iako će se ta važna agrotehnička mera u poljima primeniti tek za mjesec dana.
Preporuka je da se ne krene pre polovine februara, usevi još uvijek na našoj teritoriji nisu u povoljnoj fazi u kojoj bi trebalo da se obavi prihrana, ali će to sigurno, s obzirom na ovako dug period niskih temperatura u toku čitavog dana, biti vrlo bitna mera u smislu popravke stanja useva posle dugotrajnog perioda mrazeva. Preporuka je da se, s obzirom na sušni period, odredi pre svega sadržaj mineralnog azota u zemljištu kako bi znali kolika količina azota treba da se preporuči. Usmerit ćemo pre svega priču na stanje azota u zemljištu i na stanje vlage u zemljištu koje će biti odlučujući faktor za početak prihrane i za izbor, adekvatan izbor azotnog đubriva.
Po proceni Zorana Erića, ratari su u poslednju jesenju setvu ušli pod utiskom da ta proizvodnja u Srbiji nije ekonomski isplativa.
Ja mislim da je manje posejano. Vremenski uslovi prvo nisu dozvoljavali, drugo ljudi odustaju malo od proizvodnje tih žitarica zbog ovih problema koji nastaju sa cenom i plasmanom tih proizvoda. Veliki broj ljudi koji se bavi ratarstvom svoju proizvodnju oplemenjuje kroz stočarstvo. Povezane su to grane. Ja često kažem da je stočarstvo prehrambena industrija ratarske proizvodnje.
Mreža poljoprivrednih stručnih službi Srbije pred novu godinu je procenila da je u aktuelnoj sezoni ozimih useva ta proizvodnja zasnovana na oko 720.000 hektara, sa oko 570.000 hektara ubedljivo najveća kultura je pšenica, dok se na preostalim površinama gaji ječam, tritikale, ovas, raž, uljana repica i krmno bilje.
Što stara ljubav zaborava nema. Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibru, veliku i malu decu. U prodaju. Eko. Pitanje jutra.
7 je sati i 36 minuta. Otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. A ovoga jutra voleo bih da makar od nekolicine vas čujem da li vam nedostaje sneg ove zime u Srbiji. To je pogotovo slučaj u Beogradu, u pojedinim delovima Srbije još ga je malo i bilo. Doduše i u Beogradu je promicao neki sneg negde u decembru, međutim to je bilo tada i na kratko je padao, nije se ništa zadržalo na tlu. Najkasniji prvi sneg tokom jedne zime u Beogradu pao je 2011. godine, to je bio 22. januar, a kako je danas 22. januar, a snega zasigurno neće biti ove godine, dakle probijamo rekord, pa bih voleo da čujem od vas da li vam nedostaju bele koke. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, iz okoline Požarevca, slično je kao i u Beogradu, naravno, da. Nažalost, i svako to da nedostaje, pre svega, mislim, iz rasnih razloga, najvažnije da padne, da, dok, ali sad se pojavljaju raznorazni virusi, već ranije nego što bi trebalo. I svima to nama nedostaje, mada, što je posebno deci, naravno, moji bi se najviše radovali tome, ali glavno je ovaj zdravstveni razlog. Ali sve je to od ovih klimatskih promjena i tu bi trebalo, evo, juče je bilo ono, milion stabala što se Amerika obavezala da uđe u te projekte i vjerojatno će biti bolje kad bi nešto mogli da se učini u tom pogledu. Inače ovako, prosto zapanjujuće ovako da jedna zima takva bude. Znači,
jeste, jeste. Hvala što ste nam se javili iz okoline Požarevca. Ja se dobro sećam svog detinjstva na Dorćelu kada smo provodili cele zime na Kalemegdanu sankajući se. Žao mi je što današnja deca nemaju priliku da toliko uživaju u snegu i zimskim radostima, bar ne u velikim gradovima. Zato vas i pitam, da li vam sneg nedostaje ovog jutra? Evo još nekog sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete vi?
Smederevska Palanka, Selevac.
Kako sa snegom ove zime kod vas?
Ja jeste da imam 66 godina, ali želim snijega i te kako.
Mm-hmm.
2012. godine sam promila ruku, sećam se krajem januara, početkom februara, da je to bila lepa zima, lepog snijega.
Jeste, tad je bilo zaledilo na 20-ak dana.
Želimo, za naša rodna polja, za naše plodne zemlje, za virus i da pokrije ovo negativno što je. Mm-hmm. Da budemo zdravi. A deci posebno. Za decu, stvarno, posebno želja. Ja volim da si sad, tako sam žena u godinama, ali ekstra volim sneg. Dobro vama želim u studiju.
Hvala, da. Svako dobro i vama i dobro zdravlje pre svega vam želimo. Nije loš ni ovaj minus ako već nema snega, kada je u pitanju borba protiv virusa, mada u narednim danima izlazimo i iz tog minusa, pa ćemo opet imati temperature oko 10 stepeni, počev od vikenda. Još neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja zovem iz najveće opštine, najvećeg sela Pekčanica.
Mm-hmm. Kakva je situacija kod
situacija
vas?
Situacija je kod mene vrlo dobra, odnosno loša jer nema snega. Živim na visini od 436 metara nadmorske visine. Znači jedno 5 cm je do sad bilo, ali ga sad trenutno nema. Ima smrzle zemlje što naravno doprinosi nekim obrađenim površinama, ali neobrađenima nikako jer je vreme za ono predprolećnu obradu. Prema tome ja ovo govorim jezikom jednog poljoprivrednika, mala sam penzioner i stari čovjek. Snega je bilo potrebno svakad, ali ako uključimo znanje, a to je planetarno pitanje, ima li snega ili nema, jer znamo da je Rusija očistila bila od snega da bi olimpijadu održala, što znači da je moć nad prirodom postoji, ako postoji moć nad prirodom. ajmo da dobijemo sneg. Je li moguće?
Pa ajde, ja bih voleo da se to desi. A kad pomenuste Rusiju, ni tamo u onim delovima zemlje gde je maltene večiti sneg i led, ove zime nema snega. I tamošnje meteorološke službe zabeležile su da su ovo najtopliji dani tokom jedne zime u dužem vremenskom periodu. Čak je i predsjednik Rusije Vladimir Putin na svojoj godišnjoj konferenciji krajem decembra istakao da je prosječni porast temperature u Rusiji dvostruko veći nego u ostatku sveta i da će borba protiv klimatskih promjena biti značajna i u Rusiji. Svedoci smo tih promjena i kod nas u Srbiji, slabo gde ove zime ima snega, pa vas zbog toga pitam da li vam nedostaje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nedostaje li vam sneg?
Strahovito mnogo.
Jel da?
Ja ne bi pričala kao prethodnici, rekli su sve, ja bi samo o svojim emocijama.
Aha.
Mnogo mi nedostaje sneg, bela zima, inače to je moje godišnje doba, iako sam se rodila u avgustu. Ali mogu reći kao meteoropata da ima i tekako mnogo posljedica za zdravlje, sem virusa i temperatura. Želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo ipak zabeleti.
Hvala, ja bih voleo da vidimo malo snega. Meteorolozi kažu da ga do kraja januara, bar ovdje u Beogradu, najvjerovatnije neće biti i da ćemo prvi sneg ove zime dočekati tek u februaru. A možda čak i u martu. Vidjet ćemo, ne možemo baš toliko napred da znamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Zovem iz Novog Sada, tog najljepšeg srpskog grada. Što se tiče mene, lično mi sneg nedostaje. Znate ko mene dostaje sneg? Njivama. Nama preti suša. To će biti najveći problem ove godine. Zato bi država trebala da iskoristi Dunav, Savu, Tisu, veliki, mali, bački kanal da pravi sistem za navodnjavanje. Ja stanujem blizu Dunava kod Novog Sada. Dunav je toliko opao da brodovi jedva idu. E, u tome smislu. Zato bi trebalo da sneg padne, ali da koristi i za zemlju, za njive.
A sigurno nedostaje i deci da se i ona igraju na snegu i uživaju u tim lepotama. Još je neko ovog jutra okrenuo telefon Radio Beograda. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro želim. Evo neko iz Beograda.
Aha.
A ne, Boban je iz Beograda. Ja sam sada u blokovima, ali sam živeo tu na Čuburi i sećam se svojih sankanja i nekih prelepih stvari. Zato mislim da ovaj sneg najviše nedostaje baš tom uzrastu, toj deci. I nama amatorima sigurno da nedostaje mnogo kad gledamo kako oni uživaju u tome. Pošto je tema ta, znači sneg nedostaje mnogo i još samo jedna mala sugestija da probate, neću mnogo da se mešamo u uređivačku politiku.
Kažite.
Sin mi ide u osnovnu školu, drugi razred, njih ima 28 u odelenju, samo ih 9 ide u školu. Znači, 19 dece je zakačio neki virus.
Zbog virusa? Da, to je baš dramatična brojka.
Savuda je neki virus koji 5 dana omlati decu s temperaturom. Da neko malo savete kako da spasimo. Evo, ja jedno dete, drugo dete još mlađe, isto sinoć počela temperatura. Svi smo u problemu. Samo, eto, neki savet kako da se ta temperatura skine nekako. I ti naši prirodni, koliko nam fali sneg, toliko nam fali i ti neki prirodni lekovi, eto, sad, malo, eto, mala pomoć.
Hvala što ste nam se javili, kad ste nam se već poželili, ja znam recept koji smo koristili supruga i ja, to je vlažni peškiri, to ne moraju da budu hladni nego mlaki i trljanje po rukama i nogama, a baš smo pre jednu nedelju dana stavljali i crni luk u čarape jednom detetu i mogu vam reći da je taj stari narodni recept itekako efikasan. A sve to preporučuju i pedijatri, dakle nisu ono babski lekovi, nego provereni i dokazani da deluju. Imamo vremena za možda još jedno ili dva uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz zapadne Srbije, Šabac.
Kako kod vas ove zime sa snegom?
Kao... Pa kako, Mišo, Mišo, gospodine Mišo, nedostaje sneg, brate, jer dobro su reći ovi prethodnici, sneg nedostaje. Sad je zimski period, treba bi da budemo sneg, da imamo snega, bar 15 do 20 cm.
Pa jest.
I u brdsko-planinskim regionima i tako dalje, i u ravnici i tako. Ali ja se pitam, Mišo, otkuda ova nagla promjena planete?
E, pa da, valjda...
To je pitanje glavno, zašto to su pomerili, poremetili ovu našu planetu, čovjek?
Pa mi smo krivi, u posljednjih nekoliko decenija se dosta nemarno odnosimo prema planeti, pa eto kako mi prema njoj, tako izgleda i ona prema nama. Još minut vremena imamo, još jedno jedino uključenje, dobro jutro.
Dobro jutro, ja se javljam sa Palića. Uh-huh. Nama jako nedostaje snijeg, barem malo snijega, pa jednih par santi da bude šuma i polja, da budu onako pravi zimski ambijent, a i za vazduh bi to bilo veoma važno. Međutim, kažu ovi moji ratari ovdje u okolinu da ne brinemo, jer po ovom njihovom posmatranju vremena u određenim vremenskim razmacima u toku godine, znate, mm-hmm. februar i mart će biti sa padavinama i hladniji nego januar, a posle će doći jedna suša sve do avgusta, tako da ne znam šta da vam kažem. Jedino moja krsta se raduje ovom vremenu da ne moram bacati snijeg, jer poprilično imam...
Razumeli smo, hvala što ste nam se javili i vi, i hvala svim vašim prethodnicima i prethodnicama koji su nam se javljali. Možemo da zaključimo da nam, znači, ipak nedostaje sneg, ali ćemo ga nažalost još čekati. Ovo će dakle biti godina u kojoj je i Beograda i mnogi drugi delovi Srbije oborio rekord po tome da je najkasnije tokom zime pao prvi sneg. Pratit ćemo kakva je situacija. Čuli smo pre 15-20 minuta izveštaj da za sada ozimi usevi dobro stoje i da nema problema zbog nedostatka snega, ali pratit ćemo situaciju. 7:48. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
9 minuta do 8 sati. Vreme je za pregled najvažnijih sportskih informacija. Sinoć košarkaši Partizana izgubili su prvu utakmicu u drugoj fazi, top 16 fazi Evrokupa od Turske Darušafake. Gusta utakmica, tvrda, na kraju rezultat 65-63 za Darušafaku. Partizan je i dalje prvi na tabeli, iako ima isti broj pobjeda kao Virtus i turski tim, ali ima najbolju koš razliku. Dva velika takmičenja su u toku. Jedan je teniski turnir Australian Open, prvi Grand Slam u sezoni. Novak Đoković je rano jutros po našem vremenu bez većih problema savladao svog protivnika Japanca sa 3-0, ostao se vam dužan imena, Japanac se zove Tatsuma Ito, rezultat je bio 6-1, 6-4 i 6-2. U ovim trenucima svoj meč igra Dušan Lajović, koji vodi protiv domaćeg tenisera Marka Polmanca sa 3-2 u prvom setu. Lajović je već napravio jedan break, tako da se nadamo da će u tom stilu nastaviti i do kraja meča. A treći teniser Srbije koji će izaći danas na teren jeste Filip Krajinović, koji će igrati ni manje ni više nego protiv Rodžera Federera. Vaterpolisti na prvenstvu Evrope koje se održava u Budimpešti danas igraju četvrtfinalni meč protiv Španije popodne, a dok meč ne počne, čućemo izjavu našeg reprezentativca Dušana Mandića, sa kojim je razgovarao kolega Milan Bigović.
Znamo Špance, mi dugo igramo sa njima, igrali smo mnogo bitnih utakmica s njima, znamo, nema tu nikakvih tajni između nas i njih. Jednostavno, očekuje nas izuzetno, stvarno tako mislim, mnogo teška utakmica, oni su najbrža ekipa sigurno i po meni jedna možda najspremnijih ekipa fizičkih na ovom šampionatu. Krasi ta brza igra, kontranapad i nadam se da ćemo uspjeti prije svega tu da ih sprečimo tim kontranapadima i da ćemo igrati odbranu na našem nivou, da ćemo dovesti odbranu na željeni nivo i ja vjerujem u pobjedu, stvarno imamo odličnu ekipu, bit će teško, ali opet stvarno je s druge strane i uživanje igrati ovdje u Budimpešti u ovoj areni. Stvarno je nevjerovatno i trudit ćemo se da uživamo u tom četvrtfinalu.
U Barceloni je bilo finale.
Bilo je, jeste, izuzetna utakmica. Tu su nas Španci baš namučili i taktički mislim da su nas tu bili, boga mi, parirali su nam dosta dobro, zatvorili su nam, bili najopasnije naši šutere i sve i baš su dobro odigrali, stvarno. Na Petersu smo ih savladali ovog puta, pa ja očekujem neku sličnu utakmicu, stvarno, očekujem utakmicu na go, neće tu baš biti, ne očekujem ni puno golova, ali ajde, vidjet ćemo.
Hoćemo li uspjeti da održimo koncentraciju, to je najvažnije, tonus, tenziju?
Hoćemo sigurno, imamo ljude koji brinu o tome van bazena i imamo potpuno povjerenje u njih, tako da ne razmišljamo stvarno o tome, razmišljamo da se spremimo taktički, pogledaćemo, naravno još imamo dosta snimaka da pogledamo i da se spremimo mi taktički, a ovo drugo bit će sve.
Hvala puno.
Hvala, prijatno.
Dušan Mandić, naš najbolji strelac do sada na takmičenju.
Kolega Milan Bigović bio je vredan, razgovarao je i sa predsjednikom Vaterpolo saveza Srbije Viktorom Jelenićem i evo kakva su njegova očekivanja pred današnji četvrtfinalni meč protiv Španije.
Predsjedniče, četvrtfinale je najvažniji dan. Srbija protiv Španije, ponavlja se priča iz Barcelone sa finala.
Pa dobro, u Barceloni smo igrali finale i mi Španci smo imali već medalju. Dobili smo ih na penale. Koliko me pamćenje služi, nismo ih dobili ni jednu Španci. Znači, bit će jedna teška utakmica. Ja mislim do samog kraja neće da se zna pobednik, ali se ja nadam da ipak kvalitetniji od Španaca i da ćemo da prođemo u polufinale.
Vi vrlo dobro znate da će detalji odlučiti, sitnice.
A tako je, kažem, do kraja ja mislim da će bude utakmica koja će da odluči, ja mislim, individualni kvalitet kod nas, pošto mi imamo individualce koji su jači od Španaca, ja mislim da ćemo to da budemo mi.
Zanimljivo će biti u ostalim susretima vaše prognoze Italija-Crna Gora?
Ja mislim da su Italijani tu jači i kvalitetni.
Hrvatska ili Grčka?
Hrvati su kvalitetnija ekipa i ja mislim da će Hrvatska to da prođe.
Mogu li eventualno Rusi koji su nepredvidivi da iznenade domaćine? Teško?
Ma ne, pa to je ta utakmica je najjednostavnije. Četvrtfinale sigurno, to su Mađari izraziti favoriti, tu nema priče.
Često razgovarate i sa zvaničnicima ostalih selekcija, kakvi su njihovi utisci?
Pa isto sve, ova organizacija je sigurno perfektna ovde, Mađari su tu stvarno top za to, vidite sami kakav je ovaj bazen kao space shuttle. Nema tu priče, sve do sad idealno, rekao bih, ali bit će idealno ako uzmemo evropsko prvenstvo za nas.
Hvala predsjedniče na razgovoru.
Molim.
Čuli ste razgovor kolege Milana Vigovića sa predsjednikom Vaterpolo Saveza Srbije Viktorom Jelenićem. Držimo palčeve za naše vaterpoliste, kao i za tenisere koji nastupaju u Australian Openu. Dušan Lajović vodi u prvom setu 4-2 protiv domaćeg takmičara Marka Polmansa, a malo kasnije na teren će izaći i Filip Krenović koji će igrati protiv Rodžera Federera. U 8 sati čućete i najnovije vesti Radio Beograda.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ovo izdanje vesti počinjemo informacijom o stradalima na u saobraćaju. Dve mlađe osobe su poginule, jedna teško povređena i prevezena u Kraljevačku bolnicu u nesreći koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali kod mesta Tavnik kod Kraljeva. Golf crnogorskih registracija u kome su se nalazile poginule osobe kretao se iz pravca Kraljeva prema Čačku, preticao je kamion i udario u autobus. Na tom delu puta je gusta magla, saobraćaj u prekidu, povređenih u autobusu nema. Evo i ostalih informacija. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu nastavljaju se razgovori svetske političke i ekonomske elite o privredi, tehnologiji, politici i klimatskim promenama. Posle susreta sa zvaničnicima iz regiona i sveta, predsjednik Aleksandar Vučić dao intervju za Euronews. Rekao je da Beograd ostaje posvećen članstvu u Evropskoj uniji uprkos odlaganjima pristupanja, koja su, kaže, bez presedana. Predsjednik je poručio i da mu je dosta pridika o saradnji sa Kinom i Rusijom, jer Srbija radi u najboljem interesu za svoj narod. Američki senat ušao je u 14. sat rasprave o pravilima procedure vođenja procesa za opozive predsjednika Donalda Trumpa. Kao što se i očekivalo, vodi se žestoka bitka između republikanske većine i demokratske manjine o uvođenju dodatnih pisanih dokaza i obaveznim sudskim pozivima za svedoke, ali je glasanje za sada po stranačkim linijama. Broj zaraženih novim tipom koronavirusa u Kini porastao je na 440, a 9 ljudi je umrlo, saopštili su danas kineski zdravstveni zvaničnici. Izvori i putevi prenošenja još su nepoznati, ali su brojne zemlje uvele posebnu kontrolu putnika koji stižu avionima iz centralne Kine. Nakon Japana i Tajlanda, prvi slučaj zaraze zabeležen je i u Sjedinjenim Američkim Državama. Svetska zdravstvena organizacija održat će danas sastanak stručnog odbora za hitne slučajeve, kaže predstavnik te organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša.
Nema razloga za paniku kao prvo, a kao drugo, Srbija je spremna. Ja mislim da su to najvažnije dve poruke. Što se tiče tog komiteta za vanredne situacije u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, kad se radi o tako nešto, kad nije više ograničen na jednu zemlju, razmatra se pitanje koliko to predstavlja pretnju za međunarodno zdravlje. I taj komitet se tada uspostavlja. To je jedna standardna procedura koja je definisana međunarodnim zdravstvenim pravilnikom.
Danas će zasedati parlamentarni odbor za kulturu i informisanje na kojem bi trebalo da se raspravlja o radu regulatornog tela za elektronske medije, a nakon ostavke dva člana Saveta REM-a. Rad Saveta su napustili Đorđe Vozarević i Goran Peković. Skupština Srbije je prethodno u decembru izabrala tri nova člana REM-a u okviru dogovora u međustranačkom dijalogu uz posredovanje Evropskog parlamenta. Obeležava se 27 godina od akcije Maslenica, u kojoj su hrvatske snage na području Ravnih Kotara i Malog Alana proterali gotovo 10.000 srpskog stanovništva i ubili 348 osoba. U crkvi Svetog Marka u Beogradu u 10 časova biće održan parastos, najavio je predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta.
Ono što je tragična činjenica da evo danas završava 27 godina i još uvijek nije kažnjen od nalogodavaca i počinjelaca toga monstruoznog zločina. Ono što je veoma važno reći jeste da Srbija treba i to Srbija radi da inzistira da svi oni koji su činili ratne zločine moraju biti kažnjeni.
Srpska pravoslavna crkva obeležit će danas 10 godina od izbora 45. patrijarha Irineja. Tim povodom bit će predstavljena fotomonografija Patrijarh Srpski Irinej i dokumentarni film o njegovom životnom putu. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Australijan Opena pobedom nad Japancem Tatsumom Itom u tri seta 6-1, 6-4, 6-2. Sedmostruki osvajač otvorenog prvenstva Australije u trećoj rundi imaće duel sa još jednim Japancem Jošihitom Nishiokom. Prethodno je Nina Stojanović poražena u dva seta od Ruskinje Anastasije Pavljučenkove. Dušan Lajović bi trebalo u ovim trenucima da počne meč protiv Australijanca Marka Polmansa, trenutno 133. igrača na ATP listi. U posljednjem susretu na Rod Laver areni, Filip Krajinović igraće protiv Rodžera Federera. Taj duel bi trebalo da počne oko 11 časova po našem vremenu. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Budimpešti vaterpolisti Srbije igraće protiv Španije. Andrija Parlejinović ističe da će o pobedniku meča odlučiti nijanse.
Imaju Verone, jedan od najboljih svjetskih igrača u protekloj deceniji, sjajni golman Pinedo, jedan od najboljih svjetskih golmana. Prije svega ono što ih odvaja od drugih ekipa trenutno, imaju sjajan timski duh, igraju zaista kao tim, jako dobro izgledaju kao ekipa.
Prenos meča Srbija-Španija je od 17:30 na Radio Beogradu 1. Posle slabog mraza i magle koje će se samo u Vojvodini zadržati duži deo dana, u ostalim predelima pretežno sunčano vreme. Temperatura od 2 do 9 stepeni, u Timočkoj krajini oko 13. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 6 stepeni, u Novom Sadu 5 stepeni ispod nule, u Nišu minus 3, u Beogradu 0. Najhladnije je u Sjenici minus 17. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Bližimo se polovini jutarnjeg programa, a imamo još mnogo zanimljivih tema kojima ćemo se baviti. U ovom satu do 9 govorit ćemo pre svega o Evropljanima i o tome kakva će Evropa biti u budućnosti. Na tu temu biće održan jedan vrlo zanimljiv razgovor danas u Francuskom institutu, a jedan od učesnika tog razgovora biće i naš gost Duško Lopandić, naš diplomata, koji će nam biti u studiju za desetak minuta. Potom ćemo govoriti u našoj redovnoj rubrici sredom o bubrežnim oboljenjima, a nadam se da će ostati vremena i da čujemo još dve zanimljive teme iz Pirota i Kraljeva. Naravno, kao i uvek, posle vesti u 8 sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Povodom Svetskog dana životinja u beogradskom Tašmajdanskom parku organizovano je udomljavanje nezbrinutih životinja iz gradskih azila, što ne bi imalo nikakve veze sa mnom da moja žena nije poželjela da ima i mačku. Ma šta ćemo tamo? Ne treba nam ni kuće, ni mače, ljubimce već imamo, eno ga krešti po ceo dan i doziva mlađe članove naše divne porodice, koji misle da papagaji sve mogu da nauče, pa i da sami čiste kavez i da nabavljaju one njihove semenke, slatkiše i zeleniše. Sve to umesto njih radim ja i neću još jednu obavezu. Samo mi još fali da papagaja branim od mačke. Pa što se odmah nerviraš, kaže mi žena, idemo samo da razgledamo. Imaju neku nagradnu igru, usvoji i osvoji. Znaš kako su vredne nagrade? Transporter, voucher za veterinara, hrana za mesec dana.
Hrana? Za koga hrana? Za nas?
To može. Ma šta se izmotaš? Sad je već bila besna. Hrana je za ljubimca kojeg udomiš ili usvojiš. A za sada usvoji komandu. Pravac na taš.
Srpski na srpskom. Nagradna igra bi trebalo da se zove usvoji i osvoji, a ne usvoji i osvoji. Ovo je česta greška na reklamnim materijalima za nagradne igre, a po analogiji sa sličnim oblicima imperativa javlja se i u govoru. Glagoli koji u trećem licu množine imaju nastavak ju ili je, drugo lice jednine imperativa kao zapovednog načina grade tako što se na okrnjenu ili punu prezentsku osnovu doda nastavak j. Znak da u oblicima imperativa neće biti glasa i kod glagola sa osnovom na j daje nam i kratak vokal u prezentu. Prema tome, pravilni oblici imperativa glagola osvojiti i usvojiti glase osvoj, osvojimo, osvojite i usvoj, usvojimo i usvojite. Imperativ ima samo oblike drugog lica jednine i prvog i drugog lica množine, a imperativnost prema trećem licu izražava se rečcom neka ili nek
i trećim licem jednine ili množine prezenta. Neka dođe, nek ustanu i slično.
Ovo usvajanje kučića i mačića nam je skroz promenilo jezik. Do pre neku godinu usvajali smo samo decu, a kučiće i mačiće smo uzimali sa ulice ili iz susednih dvorišta kad se kuje oštene i mačke omace. A sad ih usvajamo i udomljavamo. A deca za skotne životinje kažu da su trudne. Da se razumemo, ja volim životinje, bedinujem oko našeg papagaja Lorija kao najbolja zuza iz preka. Ali šta da radim s mačkom? Ali, pošto moja žena veruje da je moguća bratska ljubav između predatora i žrtve, naravno da smo učestvovali u nagradnoj igri Usvoj i osvoj. I, naravno, da smo usvojili malu macu. A ja sam na Taš Majdenu osvojio onoliko džakova mačijeg peska koliko mi je potrebno da podignem kineski zid između naših ljubimaca, koji se, naravno, ne podnose. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 17 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Temperature u Srbiji polako rastu, mada su i dalje u minusu, uglavnom u rasponu od minus 7 do 0, u Negotinu je i plus 2, u Beogradu minus 1, u Nišu minus 3, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 5 stepeni. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće oko plus 5, 6, negde i 7 stepeni.
Gost jutra.
Najavio sam već u nekoliko navrata da će nam danas u gostima biti Duško Lopandić, naš diplomata, autor knjige Evropska integracija između nacije i globalizacije, ali nam je ovde i kao učesnik jedne vrlo zanimljive debate koja će biti organizovana danas u Francuskom institutu. U pitanju je knjiga Jedna evropska mladost, koju je moj gost danas i preveo, pa će učestvovati u razgovoru zajedno sa autorom knjige, koji se zove Guillaume Closa, i tu će biti još Gojko Božović i Pavle Sekiruš. Tim povodom pozvali smo ga i kod nas u goste. Gospodine Lopandiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste odvojili vreme za nas i slušalce Radio Beograda.
Hvala vam poziv.
Zanimljiva debata pod nazivom Evropljani budućnosti i zanimljiv, kako vi kažete, esej autora Guillauma Closa o jednoj generacijskoj perspektivi, to jest generacijskom pogledu na Evropsku uniju. On je rođen 70. godina 20. veka i u ovom eseju Jedna evropska mladost govori između ostalog i o toj svojoj generaciji i o tome u kojim uslovima ona odrastala i kako je onda izgledala Evropska unija, kako se onda razmišljala o Evropskoj uniji, a opet povlači paralelu sa time sa kojim se izazovima danas suočava i Evropska unija kao entitet, a i mi svi Evropljani koji živimo na ovom kontinentu. Vi ste napisali vrlo zanimljiv i uvod, predgovor o ovoj knjizi, gde ste istakli nekoliko stvari, pa hajde da kažemo slušalcima šta je to vama bilo ovde najinspirativnije.
Pa meni je zaista ova knjiga koju sam, kao što ste rekli, preveo, bila vrlo interesantna zato što se bavi jednom temom kojom se ja već dugo bavim, ali se bavi na jedan poseban način, kao što ste pomenuli, na način nekog intelektualca, u ovom slučaju francuskog intelektualca, koji je proživeo jedan period i koji je posmatrao Evropsku uniju, tako kažem, iznutra. Ovo je esej, malo duži esej od stotinjak stranica, kojim se istovremeno promišlja cela evolucija, u stvari, Evrope, možemo uslovno reći i evropske civilizacije, naravno iz ugla jednog Francuza od kraja Drugog svetskog rata pa do danas, ali ne na neki veliki, da kažemo, filozofski način, nego na način nekoga koji je aktivno angažovan na temama, politikološkim temama, temama integracije, na organizaciji praktičnih događaja, jer Closa je bio istovremeno i savjetnik ministara, bio je neko vreme i u Briselu. Dakle, ima razne uglove i doživljaje. Ali, kažem, ono što je vrlo interesantno je taj pristup koji na neki način on se ovde poziva na jednog velikog evropskog intelektualca 20. veka, dakle, jednu zaista literarnu i veličinu Štefana Cvajga, koji ga je donekle inspirisao sa onim Cvajgovim čuvenim memoarima Jučerašnji svet, gde opet Cvajg iz svog ugla, iz ugla nekoga koji je živeo krajem 19. veka, ali proveo Prvi svetski rat i posle međuratni period, koji govori o tome kako on vidi evoluciju civilizacije. Od prilike Closa je na neki način pokušao to isto da uradi sa iz ugla zapadnog Evropljena, sa onim što se dešavalo, počevši od onih sećanja koji su u stvari njegovi roditelji, koje on zove generacija baby boomersa, to je generacija posle Drugog svjetskog rata, onda toj generaciji onda opet suprotstavlja, dakle, tu svoju generaciju 70-ih, rođenu 70-ih godina, koja je imala neke onako bitne momente, istorijske momente koje je vidjela, jeli, recimo pad Berlinskog zida u mladosti, pa onda 90. godine koje on interpretira kroz razvoj tehnologije, posebno informatike i finansijskog kapitala, koji će dovesti opet do onoga što se dešavalo u prvoj deceniji ovog našeg veka, jeli, sa raznim krizama o kojima Klosa isto tako govori.
I on kaže da je ta generacija rođena 70-ih možda sada ona koja treba da preuzme odgovornost za definisanje evropske budućnosti.
Da, on u stvari, ova knjiga je završena negde pre sredinom prošle decenije, tako da u stvari on piše iz ugla nekog ko ima 40 i nešto godina, dakle, ono, kad je čovjek u naponu snage. Ima tu i jedna vrsta, tako kažem, frustracije, zbog toga što on misli da su prethodne generacije u stvari dosta doprinele onome što se dešavalo i što se desilo sa Evropskom unijom, ali nisu na odgovarajući način reagovale. U suštini ova knjiga pokušava da odgovori na pitanje zašto, dakle, kriza Evropske unije i kako ta kriza treba da se prevaziđe. On je to pisao baš u jeku, u vrhuncu krize. Znamo da u stvari ceo ovaj vek, tako da kažem, ovih 20 godina Evropska unija prolazi kroz seriju kriza. Od one prve koja je povezana sa proširenjima, koja je uglavnom nastala kad je dogovoren taj takozvani ustav za Evropsku uniju i kad je taj ustav odbačen na referendumima 2003. godine u Francuskoj i Holandiji, to je neki početni korak odakle Klosa počne da razmišlja o tome šta treba da se desi sa Evropskom unijom. S druge strane, on se poziva i na nacionalne događaje u politici, na ono čuveni predsjedničke izbore koji su doveli do toga da predstavnik Nacionalnog fronta Jean-Marie Le Pen, to je tad bilo nečuveno, dakle, uđe u drugi krug predsjedničkih izbora, dakle, ekstremna desnica pobedi socijalističkog kandidata, što je u francuskom kontekstu bio veliki šok. I od tih, dakle, ta dva događaja, u stvari Klosa objašnjava kako je on krenuo da se angažuje u tom evropskom projektu.
I nažalost, zbog svih tih unutrašnjih problema Evropske unije, Srbija, to jest mi svi njeni građani, smo ti koji negde izvlače deblji kraj, ako smem tako da se izrazim kolokvijalno, i čekamo još uvek na neku zvaničnu informaciju. Evo, jedan od naslova u novinama ovog jutra glasi: niko da nam kaže hoćemo li ući u Uniju, pitanje je poruka predsjednika Vučića iz Davosa. Dakle, aktuelna je tema i ovdje za nas i te kako.
Pa jeste, ja mislim da možda zato i značajno zašto da ova knjiga da se objavi, jer to je knjiga koja u stvari navodi na razmišljanje, na diskusiju. To je knjiga prvenstveno u stvari bila napisana za francusku javnost, ali i za evropsku javnost, i ona je i za nas vrlo interesantna. Iako ja sam to naveo i o mom komentaru uz tekst, tako da kažem, perspektivu koju je imao Klosa i njegova generacija iz 70. godina i koja se, tako da kažem, dostigla neki vrhunac sa padom Berlinskog zida, o tome govori sa puno entuzijazma i sa onome što se dešavalo nakon toga 90. godina. Mora se reći, naravno, da se podsjetimo da su iskustva naših generacija, tih 90. godina, generacija Balkanu, nažalost, potpuno različita, da se tu, tako da se izrazim, istorija razdvaja našeg prostora, razdvaja sa onom istorijom ostatka Evrope koja je išla ka integraciji, ka ujedinjenju, ka jačanju tih veza. Znamo šta se dešavalo kod nas i u stvari mi i dan danas živimo efekte, posljedice tog perioda 90. godina koje još nisu, kao što znamo, potpuno prevaziđene. I u međuvremenu se je došlo do serije kriza u Europi, dakle od onog entuzijazma, posjećam i na onu knjigu Kraj istorije, o kraju istorije Fukuyame, koji je govorio o tome da je praktično da više nema istorije zato što je liberalni kapitalizam pobedio, ja. Onda se pokazala ta pobjeda baš nije toliko dugoročna, da je došlo do velike krize 2008. i posle toga i u Europi, da je došlo do razdvajanja stvari između SAD i Evrope, zapadne Europe, koja je danas vrlo prisutna, to razdvajanje, čak više nego što je ranije bilo, nego što sam Klos o tome govori.
A i uticaj Evropske unije i celog kontinenta na globalnom nivou je mnogo manje sada nego što je bio krajem 20. veka.
Upravo o tome on završava ovu svoju analizu sa nekim deklaracijama i apelima koji su pravljeni ne juče, nego već od početka 2000. godine. On citira Habermasa, nemačkog filozofa, Derridu, Umberta Eka i druge koji su pozivali na to najjačanje Evropske unije, ali desilo se suprotno u stvari. S jedne strane, dakle, to je jedan kontradiktoran trend. S jedne strane, zemlje centralne i istočne Europe su ušle u Evropsku uniju, s druge strane došlo je do velikih razlika unutar Evropske unije koje su vezane za krizu, za finansijsku krizu prvenstveno, onda migrantsku krizu i sad imamo i dalje imamo efekte Brexita, izlaska iz Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije. Tako da u tom raskoraku ja mislim da je došlo i do ovog problema o kome govorimo kad se radi o Balkanu i Srbiji. Dakle, onda kad smo mi krenuli energičnije, jače u tu integraciju i kad smo zaista bili spremni da pregovaramo, da počnemo, da kažemo, intenzivne pregovore o članstvu, onda je sve to usporeno. Tako da taj proces još uvijek je, kao što znamo, traje otvorena debata. Nedavno, pre par mjeseci, Francuska je blokirala otvorenje pregovora o proširenju sa Severnom Makedonijom, Albanijom, a to na neki način baca senku i na ostatak pregovora o proširenju. Srbija je podnela zahtev za članstvo već previše od 10 godina. Otprilike u 10 godina sve zemlje centralne i istočne Europe su bile uključene u Evropsku uniju, a mi smo negde, ajde kažemo, na polovini puta, i to optimistički da kažem.
Da. Još je dosta toga pred nama. Recite mi samo kratko, danas autor knjige dolazi u Beograd, tokom prepodneva avion sleće. Šta ćete ga prvo pitati kad se budete videli?
Pa ja mislim da je za nas jako interesantno da čujemo razmišljanja jednog francuskog intelektualca koji je dobro povezan i sa krugovima vlasti o tome šta Francuska zaista namerava i koji su ciljevi, prvo kad se radi o toj reformi Evropske unije o kojoj se dosta govori ovih dana, a drugo naravno i o proširenju, odnosno odnosima sa Srbijom. Ja mislim da su naši odnosi sa Francuskom u posljednje vrijeme znatno ojačani i poboljšani. Sjećamo se i posjete predsjednika Macrona koji je ovdje držao govor na srpskom, koji je ovako na neki način historijski bio. I mislim da mi možemo da dalje jačamo odnose s Francuskom i da će nam to pomoći u narednom periodu da uđemo zaista u Evropsku uniju. Ja sam i dalje optimista što se tiče članstva u Evropskoj uniji.
Gospodine Lopandiću, mnogo vam hvala na ovom kratkom razgovoru. Ko želi da čuje i vas i autora knjige, može da dođe večeras u 18 sati u Francuski institut u Knez Mihajlovoj ulici, gde će biti održana debata Evropljani budućnosti. Slična debata biće održana i sutra u 17.30 u Novom Sadu, u bulevaru Mihajla Pupina broj 6. Tako da, eto, mogućnosti i za Beograđane i za Novosađane da čuju nešto više o ovoj temi. Slušali ste Duška Lopandića, diplomatu i prevodioca knjige Jedna evropska mladost, o kojoj smo govorili. 8:31.
my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take a part.
Zaborava nema. Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc. Reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar. Prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
8 je sati i 36 minuta i dalje je hladno u celoj Srbiji, temperature su uglavnom ispod nule, jedino u nekoliko mesta je temperatura iznad, to su Negotin sa plus 2 i Veliko Gradište sa plus 1 stepenom, okrugla nula u Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu. U Beogradu je trenutno minus 1, u Nišu minus 3, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 5 i u ovom rasponu kreću se temperature u ostatku Srbije, jedino je u Sjenici izuzetno hladno, tamo je minus 17 i magla je na terenu. A svake srede, malo posle pola devet, vreme je i za našu redovnu rubriku Zdravi bili.
Zdravi bili, sponsor rubrike
Divna, zdrave vode Srbije.
Slušate jutarnji program, uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Naš gost je profesor dr. Nada Dimković, nefrolog, profesor na Medicinskom fakultetu. Hvala vam što ste kod nas.
Hvala vam na pozivu.
Možda nam sada najbolju sliku kakva je situacija kod nas kada je reč o nefrologiji, odnosno o bolestima bubrega, može dati neka statistika koju vi sigurno imate.
Pa kad se govori o statistici bolesti bubrega, mi nažalost znamo onu definitivnu statistiku pouzdano, a to su brojevi bolesnika kojima su bubrezi otkazali. U Srbiji takvih bolesnika ima negde, da kažem, do 5.500, računajući one koji se leče nekom od metoda zamene funkcije bubrega, što će reći hemodijalizom, peritonomskom dijalizom i transplantacijom bubrega. U svetu se zna da je taj broj samo jedan vrh ledenog brega. Mi ne posjedujemo registar hroničnih bubrežnih bolesnika u fazi pre dijalize, ali kažem u svetu se zna da taj broj mnogo, mnogo veći u fazama pre dijalize i da isprilike svaki deseti stanovnik zemljine kugle ima neku formu bubrežne bolesti ili bubrežne slabosti. Zato se u šali kaže nemojte ići u grupom od po 10, nikad ne znate da li ćete vi biti jedan od tih 10 koji će imati takvu neku bubrežnu bolest. Zašto je to tako? Naravno je jasno, mnogi već su familijarni sa konstatacijom da bubrežne bolesti ne bole i da je to razlog što kod mnogih ljudi protiču bez simptoma i zato što mnogi ljudi ne znaju zapravo da je imaju.
Ko može da ima probleme sa bubrezima? Da li su to mladi, stari, srednja generacija i koji su uopšte faktori rizika?
Obzirom da je tako široka populacija, odnosno da kažemo da je svaki deseti u svetu oboleo na neki način, bilo je jako važno uspostaviti takozvane rizične grupe ljudi koji bi trebalo da podležu redovnim kontrolama da bi se na vreme otkrila bubrežna bolest. Mi ih obično svrstavamo u pet kategorija. Prva kategorija, kao što ste sami pomenuli, to su starije osobe, to jest osobe preko 65 godina starosti. Zatim, najvažnije dve kategorije su bolesnici koji imaju kao bolest šećernu bolest. Pod brojem 3 bolesnici koji imaju hipertenziju. Zatim, pod brojem 4 to su bolesnici koji imaju u porodici nekog već bubrežnog bolesnika. Mi znamo da su neke bubrežne bolesti nasledne, a neke se javljaju i u odgovarajućim regionima, kao što je to balkanska nefropatija gde oboljevaju članovi porodice. I imamo bolesnike koji su već imali neke probleme u prošlosti sa bubrezima. Sve su to bolesnici u najužem smislu reči koji bi trebalo da se kontrolišu minimum jednom godišnje pre nego što se uopšte pojavi bubrežna bolest, da bi je uhvatili na vreme. Naravno, ako se uhvati bubrežna bolest, oni su već definisani kao bubrežni bolesnici i samim tim se i kontrole sprovode češće.
Kako izgleda preventivni pregled?
E pa to jeste jedno vrlo važno pitanje, zato što ljudi ne vole da se pregledaju i uvijek se plaše nekih bolnih, komplikovanih procedura. A u ovom slučaju preventivni pregled je zbilja jako jednostavan. Svaki bolesnik treba da jednom minimum godišnje izmeri krvni pritisak, iako nema hipertenziju. Trebalo bi da uradi merenje šećera u krvi i trebalo bi da uradi pregled, najobičniji pregled mokraće. To je sve toliko jednostavno i lako dostupno i jeftino u krajnjem slučaju, ukoliko bolesnik ne želi da čeka sad ovih komplikovanih procedura, nego želi privatno to sve da uradi. Tako da je to sasvim za početak dovoljno i mnogo može.
Tačnosti ključne reči za pravilan rad bubrega. Ali pa mi, dobro, ne vodimo mnogo, mi ne vodimo mnogo računa o tom izgleda.
Da, ne vodimo, slažem se. Potpuno tečnost je, ili voda je nešto što je bitno. Kad kažem bitno, moram da priznam da imam utisak da naš narod generalno ne vodi račun o deklaracijama. Mi ćemo redko vidjeti čoveka koji kada kupuje nešto gleda u deklaraciju koje su, mislim, sada propisane kao obavezne. Dugo to nije bilo.
A znate zašto nismo čitali? Mnogo je sitno.
Bravo, u pravosti.
Mada sada ja mislim da je to promijenjeno.
Pa, Boga mi jeste sitno i dalje, slažem se sa vama, ali je jako važno. I mi uopšte ne čitamo te deklaracije, mi uopšte i ne znamo šta uzimamo. Kada je tečnost u pitanju, prvo moramo znati da je tečnost hrana. Ljudi misle voda. Voda je sama po sebi kao takva dobra. Međutim, voda je hrana. I isto kao što čitamo deklaraciju na svim prehrambenim proizvodima, moramo čitati deklaraciju i na vodi. Stoga ljudi često podležu modama. Sad vidim da je moda magneziju. Koliko treba litara vode da popijete da bi uneli odgovarajuću količinu magnezijuma i šta uz te litre još unesete se magnezijuma. Znači, a da bi dobili odgovarajuću količinu magnezijuma, vi ćete uneti neodgovarajuću količinu natrijuma, recimo.
Koji nije dobar za ljude koji imaju visok pritisak
i koji imaju srčanu slabost. Dakle, ne gledamo taj sastav koji je i za koliko dobar. Drugo, što znači dobar je za srce? Za koje srce? Pa ljudi koji imaju zdravo srce, ne znam koliko im je potreban magnezijum. Jel? Drugo, ne treba zaboraviti da izbalansirana ishrana podrazumeva i unošenje svih tih minerala. Bez potrebe da ih mi sad dodatno unosimo.
U svakom slučaju treba voditi računa koju hranu jedemo i koju vodu pijemo i ići jednom godišnje na preventivne preglede kako bismo bili mirni.
Tako je. Postoji veliki bajas ili velika predrasuda po pitanju količine vode. Vi ćete danas vidjeti da mladi ljudi nose grdne bočice sa sobom i ispijaju na litre tečnosti jer stoji negdje informacija da dnevno treba nositi 2 do 3 litra tečnosti. E sad, moje pitanje je za radno sposobne mlade ljude koji uče, posećuju fakultete, kako će oni da izbace 3 litra vode uz ostalu hranu dnevno? Da li će provoditi pola dana u toaletima ili zimi i noću kada je hladno, jel, sa rizicima, ili će unositi onoliko vode koliko organizmu treba, a organizam zna koliko mu treba vode jer postoji receptori za žeđ i jasno vas opominju. Naravno da treba unositi više vode kada imate temperaturu, proliv, kada imate povrćenje, kada su letnji meseci, kada je pojačano znojenje, kada je teži fizički rad i tako dalje. S druge strane, imate ljude koji ne unose vodu ciljano jer ih je sramota. Ljudi koji su bolesni i koji ne žele da idu često u toalet, da traže pomoć od drugih, koji su nepokretni. Imate ljude, odnosno žene u postmenopauznom periodu, pa čak i pre, koji imaju problem sa nevoljnim ispuštanjem urina kada kinu ili se nakašlju, također izbjegavaju unošenje vode.
Hvala što brinete o našem zdravlju.
Hvala vama.
Gost jutarnjeg programa bila je profesor dr. Nada Dimković, profesor nefrologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Zdravi bili. Sponzor rubrike
Divna. Zdrave vode Srbije.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete
traci, skoči da te zemlja odbaci, koracko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci, koracko laki oblaci, skoči da te zemlja odbaci, koracko laki oblaci, hajde, hajde, predati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Je minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Malo ćemo u narednih nekoliko minuta otići do Pirota, jer je taj grad proglašen za turističko mesto treće kategorije na osnovu rešenja Republičke komisije. Tome je doprineo ogroman rast broja smeštenih kapaciteta i noćenja u gradu. Bliži se predstojećeg vikenda i festival peglane kobasice, zbog kog će Pirot sigurno biti posećen i predstojećeg vikenda. A koji turisti najčešće dolaze u Pirot i šta posećuju, istraživao je kolega Branislav Jovičić.
Ni hladni zimski dani nisu prepreka za turiste. U Pirotu ih je najviše tokom vikenda i praznika. U grad na Nišavi dolaze iz celog sveta, a najbrojnije su komšije iz Bugarske.
Mnogo je dobro,
mnogo je dobro i lepo ovde u Pirotu. Za nas Bugare je prilično jeftino. Ljudi su dobri i jako ljubazni.
Dolazimo često ovde jer je mnogo lepo. Domaćini su izuzetni. Idemo na pijacu i u prodavnice, a pirotske kafane su najbolje.
Osim lokalnih specijaliteta i stare planine, turiste u Pirot najviše privlače kulturno-istorijski spomenici. Najposećenija je rekonstruisana tvrđava Kale. Preciznih podataka o broju posetilaca nema, jer se ne naplaćuju ulaznice. Muzej Ponišavlja, odnosno Konak Malog Riste, prošle godine posetio je rekordni broj turista, kaže Nenad Jovanović, kustos Muzeja Ponišavlja.
Svakako je najbitnije da i tvrđava i muzej budu prepoznatljivi turistima, posetiocima sa strane, da im ostanu u sećanju i da što više približe našu kulturu ljudima sa strane. Došli smo do zaključka da je, recimo, u muzeju ukupan rast prihoda samog muzeja, što od karata, što od prodatih knjiga, suvenira. Knjige inače prodajemo samo iz naših izdanja i knjige su vezane samo za Pirot i našu kulturu i tradiciju. Imamo povećanje od 21%, što je onako baš pohvalno.
Broj smeštenih kapaciteta u Pirotu za 10 godina je upetostručen. Kako bi se zadovoljile potrebe turista, izgrađeni su novi, a rekonstruisani i prošireni stari ugostiteljski objekti. Branko Tošić, ugostitelj, ističe da su njihovi smešteni kapaciteti uvek popunjeni.
Naši kolege dosta ulažu u izgled objekta, u kvalitetu usluge i hrane i to nam sada, evo, hvala Bogu, daje veći broj gosti od koji dolaze kod nas. Dolaze prvenstveno i zbog naše ljubaznosti, našeg odnose prema njima, samog objekta i celine, a i u Pirotu imate dosta mesta gde možete da posetite. Mi imamo dosta atraktivna mesta poput manastira, izletišta gde mogu da odu i da se lepo odmore.
Prošle godine u Pirotu je registrovano više od 40.000 noćenja. To je, pored kvaliteta usluga, bilo presudno da Pirot izvanično postane turističko mesto, objašnjava Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot.
Mislim da je ovo samo dodatni motiv da nastavimo sa razvojem turizma, sa ulaganjem u turističku infrastrukturu, u drugu putnu infrastrukturu i naravno u prezentaciji promocije turističke ponude grada Pirota. Otvoren je autoput, što nama posebno znači blizina Niškog i Sofijskog aerodroma, a i sama definicija i identitet turističke ponude grada Pirota, koji ima tradiciju, kulturu i običaje, dovodi do toga da ljudi i posetioci i turisti sve više dolaze u Pirot.
Pirot se kao turistička destinacija sa svojom okolinom nalazi i u strategiji razvoja turizma Republike Srbije do 2025. godine.
Nešto manje od 4 minuta ostalo je do 9 sati, tačno u 9 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom polako ulazimo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa, tokom kog ćete imati priliku da malo više saznate o novom kanalu RTS Nauka, koji je od juče počeo sa emitovanjem. Tim povodom u goste će nam doći Tatjana Ćitić, ona je pomoćnik izvršnog direktora za razvoj RTS-a. Malo ćemo više čuti od nje kakvi su planovi kanala RTS Nauka i kakve će nam sadržaje nuditi. A posle pola deset otići ćemo i do Muzeja nauke i tehnike ovde u Beogradu. Tačnije, do tamo će otići koleginica Aleksandra Mladenović povodom izložbe o 300 godina pivarstva u Beogradu. Možda je rano da se priča o pivu u pola deset, a opet neko bi rekao, možda i nije imao onaj čuveni izgovor, pa dobro, negde je u svetu i prošlo 12 sati, a neko bi rekao i da pivo spada u hranu. No, nećemo sada o tome, čućemo više o pivarstvu u našem gradu za 40-ak minuta. Zbog toga vas pozivam da i dalje ostanete uz Radio Beograd.
Svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar, koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim, explodira mi osjećam se između nas jaka je hemija, svaki fulog je jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dve mlađe osobe su poginule, a jedna teško povređena i prevezena u Kraljevačku bolnicu u nesreći koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali kod mesta Tavnik kod Kraljeva, javlja Nemanja Jakovljević.
Prema nezvaničnim informacijama do nesreće je došlo kada je automobil marke Golf crnogorskih registarskih oznaka preticao kamion, je pomagli i udario autobus. Na licu mesta poginule su dve mlađe osobe, jedna ženska osoba se bori za život u Kraljevačkoj bolnici. Još su ovde vatrogasne ekipe, policija i saobraćaj na ovom delu Ibarske magistrale je u prekidu. Policija usmerava saobraćaj na zaobilazne puteve, tako da se nije stvorila kolona vozila kod samog mesta udesa.
Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu nastavljaju se razgovori svetske političke i ekonomske elite o privredi, tehnologiji, politici i klimatskim promenama. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić, a od danas premijerka Ana Brnabić. Vučić za RTS kaže da je zadovoljan načinom na koji je Srbija predstavljena na jednom od najvažnijih svetskih skupova.
To su stvari na kojima ostavljate utisak, predstavljate zemlju, njenu stabilnost, ono što zemlja može da ponudi potencijalnim investitorima. Mislim da smo taj posao dobro uradili i zaista sam ponosan na činjenicu da svih šest godina bez izuzetka i iz našeg regiona, ali apsolutno jedina Srbija bila predstavljena. Imali smo važne razgovore koji se tiču naših odnosa sa Prištinom i koji se tiču važnih naših regionalnih odnosa.
Predsjednik je rekao i da su ponovo upućene zamerke Srbiji zbog saradnje sa Rusijom i Kinom. Naglasio je međutim da mu je dosta takvih pridika jer je Srbija suverena zemlja koja sama bira svoj put.
Da, nalazimo se na evropskom putu, to je naše strategijsko opredeljenje, ali nema nikakve sumnje da ćemo nastaviti dobru saradnju i poboljšavati saradnju i sa Rusijom i Kinom, jer mi imamo svoju politiku, imamo svoju zemlju, imamo svoj narod i moj posao da se borim za naš narod i za našu zemlju.
Vučić je najavio da će se u petak u Beogradu sastati sa specijalnim izaslanikom predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine Richardom Grenelom. Očekuje da zakon o slobodi veroispovesti bude tema razgovora sa njegovim crnogorskim kolegom u Izraelu. Srbija će nastaviti da pruža podršku i pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu u Crnoj Gori, i to ne samo financijski, već i pravnim putem. To je za RTS rekao generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.
U narednom periodu, kao što smo već najavili, aktivno ćemo preuzimati upravo takve akte i takve korake na cilju poboljšanja i zaštite položaja našeg naroda u Crnoj Gori, a svakako i zaštite onoga što je Srpska pravoslavna crkva. Za nas je to veoma važno pitanje koje je neraskidivi deo srpskog identiteta.
Broj zaraženih novim tipom koronavirusa u Kini porastao je na 440, a 9 ljudi je umrlo, saopštili su danas kineski zdravstveni zvaničnici. Nakon Japana i Tajlanda, prvi slučaj zaraze zabeležen je u Sjedinjenim Američkim Državama. Svetska zdravstvena organizacija zato će danas održati hitan sastanak stručnog odbora za hitne slučajeve, kaže Marijan Ivanuša, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
Nema razloga za paniku, kao prvo, a kao drugo, Srbija je spremna. Ja mislim da su to najvažnije dve poruke. Što se tiče tog komiteta za vanredne situacije u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, kad se radi o tako neštom, kad nije više ograničen na jednu zemlju, razmatra se pitanje koliko to predstavlja pretnju za međunarodno zdravlje. I taj komitet se tada uspostavlja. To je jedna standardna procedura koja je definisana međunarodnim zdravstvenim pravilnikom.
Danas će zasedati parlamentarni odbor za kulturu i informisanje na kojem bi trebalo da se raspravlja o radu regulatornog tela za elektronske medije, a nakon ostavke dva člana Saveta REM-a. Rad Saveta su napustili Đorđe Vozarević i Goran Peković. Obeležava se 27 godina od akcije Maslenica, u kojoj su hrvatske snage na području Ravnih Kotara i Malog Alana ubili 348 osoba. U crkvi Svetog Marka u Beogradu u 10 časova biće održan parastos, najavio je predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta.
Ono što je tragična činjenica da evo danas završava 27 godina i još uvijek nije kažnjen od nalogodavaca i počinjelaca toga monstruoznog zločina. Ono što je veoma važno reći jeste da Srbija treba, i to Srbija radi, da inzistira da svi oni koji su činili ratne zločine moraju biti kažnjeni.
Srpska pravoslavna crkva obeležava 10 godina od izbora 45. patrijarha Irineja. Tim povodom biće predstavljena fotomonografija Patrijarh Srpski Irinej i dokumentarni film o njegovom životnom putu. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Australijan Opena pobedom nad Japancem Tatsumom Itom u 3 seta 6-1, 6-4, 6-2. Sedmostruki osvajač otvorenog prvenstva Australije u trećoj rundi imaće duel sa još jednim Japancem, Yoshihitom Nishiokom. Dušan Lajović igra protiv Australijanca Marka Polmansa i vodi sa 1-0 u setovima. U posljednjem meču na Rod Laver areni Filip Krajinović igraće protiv Švajcarca Rodžera Federera. Taj duel bi trebalo da počne oko 10.30. Prethodno je Nina Stojanović poražena u dva seta od Ruskinje Anastasije Pavljučenkove. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u Budimpešti, vaterpolisti Srbije igraće protiv Španije. Andrija Prlainović ističe da će o pobedniku meča odlučiti nijanse.
Imaju Verona, jedan od najboljih svjetskih igrača u protekloj deceniji, sjajni golman Pinedo, jedan od najboljih svjetskih golmana. Prije svega ono što ih odvaja od drugih ekipa trenutno, imaju sjajan timski duh, igraju zaista kao tim, jako dobro izgledaju kao ekipa.
Prenos meča Srbija-Španija je od 17.30 na Radio Beogradu 1. Posle slabog mraza i magle, koja će se samo u Vojvodini zadržati duži deo dana, u ostalim predelima pretežno sunčano. Temperatura od 2 do 9 stepeni, u Timočkoj krajini oko 13. Trenutno u Novom Sadu i u Kragujevcu minus 5, u Nišu 3 stepena ispod nule, u Beogradu minus 1. 9 i 6, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Deveti sati i 10 minuta. Ulazimo u onu sivu zonu kada ne znamo da li se kaže dobro jutro ili dobar dan. Nekome je tek dobro jutro, nekome je uveliko dobar dan, pa ću vam ja reći i jedno i drugo. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji polako ali sigurno rastu i dalje smo u minusu, ali malo tanjem nego rano jutros, što se ne može reći za Sjenicu. Tamo je i dalje neverovatnih minus 17. Ali je zato u ostalim delovima Srbije temperatura između minus 4 i 0. Danas, tokom dana, bit ćemo i u plusu, negde oko 5, 6, 7 stepeni. Od najvećih gradova u Srbiji, trenutno u Beogradu plus 1, u Nišu i Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu minus 4.
Gost jutra.
ovoga jutra imamo uslovno rečeno gošću, jer je u pitanju koleginica sa televizije iz RTS-a, pomoćnik izvršnog direktora, Tatjana Ćitić. Razlog za njeno gostovanje i razgovor sa njom jeste jedna jako lepa vest na koju smo ponosni, početak novog kanala RTS Nauka. Od juče već možete da pratite ovaj kanal na RTS Planeti i preko pojedinih provajdera, ali više o tome će nam reći Tanja. Dobro jutro i dobro nam došla.
Dobro jutro, malo pre si pitao da li je dobro jutro, dobar dan.
Da.
Ja znam za onu teoriju da je do 10 sati ujutro dobro jutro, iako sam ustala pre 6.
Mene su tako učili da je do 10, neko kaže pa kod mene je do 9. Tako da sad da. Uvek kad smo između 9 i 10 uvek
onda je siva zona.
Tu smo negde, da, i negde između.
Pa dobro jutro jeste dobro lepa jutro, vest. Juče imamo još jednu lepu vest.
Srećan nam i svima vama koji radite, srećan vam novi kanal.
Hvala.
Juče je porinu, tako mogu tako da kažem.
Tako je. Ja se nadam da će i slušaoci jutarnjeg programa Radio Beograda imati priliku i u buduće da budu i direktno uključeni u ono što proizvodimo, jer će od početka marta početi ta dnevna emisija, magazinska, obrazovno-naučna emisija, gde će biti angažovani studenti i mislim da će biti dosta povoda za neko uspostavljanje saradnje. Tako da će biti još bolje informisani svi oni koji slušaju jutarnji program.
Sigurno. Koji je osnovni koncept novog kanala?
Pa svi oni koji prate specijalizovane programe radio i televizije Srbije već su mogli da prepoznaju neki koncept koji mi zapravo postavljamo i dalje negujemo u tim tematskim kanalima. 2008. godine smo pokrenuli RTS Digital tadašnji, današnji RTS 3 program. To je programska šema 3 puta po 8 sati, premijerni blok je od 16 do ponoći. Što se tiče ostalih tematskih kanala, to su blokovi po 6 sati, veoma raznovrstan program, s tim što su ti programi bazirani na programskoj arhivi uglavnom. Izuzev RTS 3 programa gde imamo na programu kulturi i umetnosti izuzetno kvalitetne emisije strane proizvodnje, ali što se tiče RTS nauke, mislim da će ona doneti nešto potpuno novo. Osim toga što je drugačije koncipirana programska šema, što će biti dosta novijeg sadržaja i domaćeg i sopstvene proizvodnje, ali i stranog programskog sadržaja, uz to će biti i emisija koja će posebno biti proizvođene za taj kanal.
Angažovali ste veliki broj mladih entuzijasta sa raznih fakulteta koji su spremni da nauče nešto malo i o novinarstvu ili malo više.
Meni i našem timu zapravo su protekla tri meseca u znaku studenata i saradnje sa studentima i razgovora sa studentima. Mi smo u oktobru raspisali konkurs i u kratkom roku i pre zatvaranja konkursa se prijavilo, ja mislim, 96 kandidata. Pošto je prošao konkurs, stizale su dodatno prijave i pre neki dan sam čula da su još neke stigle, znači neko ko je video tamo gde smo objavljivali taj konkurs, informaciju o konkursu, pokazao je svoje interesovanje, ukoliko nismo izabrali, selektovali saradnike, da eto možemo da računamo na njih. Tako da smo mi od decembra već u intenzivnim razgovorima sa studentima. Vrlo je bilo bitno prepoznati u njima ono što može biti dragoceno za taj kanal, njihove specijalnosti, njihova interesovanja. Svi studenti završnih godina osnovnih studija, master studija, doktorskih studija, dakle svi oni koji su ušli u najuži izbor, su neki za koje možemo i da garantujemo. Zaista da će dati neki doprinos realizaciji i osmišljavanju sadržaja u toj emisiji koja će biti namenjena ne samo njihovoj generaciji, nego svima, svim uzrastima, ali je nama bilo bitno da zapravo oni iz svoje perspektive pripremaju te priče i da vidimo koji je to načinik, šta je to zanimljivo, koji je to pristup zanimljiv zapravo mlađim generacijama, i to je ta zapravo dodatna vrednost.
Ja sad razmišljam o tome da će biti jako zanimljivo videti kako će se, pod znacima navoda, ne novinari snaći u novoj ulozi. To su ljudi koji, kao što si rekla, primarno studiraju neke druge fakultete, od poljoprivrede preko DIF-a, ne znam, do informacionih tehnologija, ali novinarstvo im je svima negde
Ima ih nekoliko i sa novinarskih smerova, sa političkih nauka. Tu su i studenti Fakulteta za sport, sportskog novinarstva i vrlo su interesantne teme koje se odnose zapravo na vezu između sporta i nauke, vrlo korisne za sve generacije, od dece do rekreativaca u poznim godinama. Tako da mislim da smo i mi kroz ove razgovore sa njima dosta toga naučili. Mislim da će tek gledaoci imati priliku dosta toga da čuju. Ali ja sam juče baš pomenula, bili smo gosti, tri studenta su bila gost u jutarnjem programu, televizijskom jutarnjem programu, i baš sam pomenula tu novinarsku školu Radio Televizije Srbije, jer zapravo svi koji prođu kroz informativne programe i radije i televizije, kroz jutarnji beogradski program, svi se nauče zapravo kako se radi TV storija, TV prilog, kako se pravi vest, kako se pravi izveštaj. Znači, to je jedna najbolja škola i mislim da je našim fakultetima inače nedostaje ta praktična nastava. I ono što imaju kao obaveznu nastavu, možda tu praktičnu nastavu od dve nedelje po medijima, to je nedovoljno. Znači, za decu koja dođu sa fakulteta, dve nedelje im treba samo da se adaptiraju na neki prostor, da vide tehnologiju, da upoznaju tek okvirno taj proces proizvodnje, a mnogo toga treba da bi se i naučilo.
Da. U svakom slučaju, radujemo se sadržajima sa novo nastalog kanala RTS Nauka. Pratimo i sve ostale specijalizovane kanale. Ima ih dosta.
Pa ima ih u ovom trenutku 7, ovo je 8.
Da.
Računajući RTS 3. Koji je i dalje program kulture i umetnosti.
A RTS 3 ćemo uskoro videti u novom ruhu.
A i to je jedan od noviteta. Posle 11 godina naša balerina, koja je bila zaštitni znak tog početnog channel brandinga, ide u istoriju. Ja verujem da je ta devojka koja je tad snimala, devojčica u stvari snimala spot, sad velika devojka, volila bih da ju upoznam, vidjet ću sa našim kreativnim timom i da napravimo neki zajednički sastanak ili snimak ili nešto, eto, tek i da javnosti predstavimo ko je bila ta balerina na našoj špici. Sada će to biti drugi dizajn, eto, malo ćemo da se inoviramo, možda i podmladimo, vidjet ćemo. U svakom slučaju, bit će dosta osveženja. I taj program će biti u HD tehnologiji, kao što je i RTS Nauka u HD tehnologiji.
Naravno, svi oni mogu se pratiti i preko RTS Planete, o kojoj smo mnogo pričali, platformi koja je toliko toga novog donela i osvežila.
Pa to je budućnost gledanja televizije i slušanja radija, jer svi smo nekako već naviknuti na taj komfor i to je neka nova potreba korisnika, da mogu da gledaju sadržaje kad žele i gde žele, ako su nešto propustili da pogledaju odloženo, da im je komotno, da to imaju na svom mobilnom telefonu ili laptopu ili tabletu. Ili sad već razvijamo i te TV aplikacije, već je dostupna za Android televizore i
da.
Fire TV. U toku izrade za Roku TV, pripremamo i za Apple TV, za web i za Tizen operativni sistem, tako da u narednom periodu će biti još noviteta po pitanju dostupnosti praćenja RTS Planete širom sveta, naravno. A što se tiče tematskih kanala, ako ih nemaju korisnici kod svog kablo operatera, mogu ih naći na RTS Planeti. Dakle, svi sadržaji, bez izuzetka, Radio Televizije Srbije, i televizijski i radijski, znači 11 televizijskih programa i 8 radijskih kanala je dostupno na RTS Planeti, plus u ovom trenutku oko 22.000 naslova televizijskih i radijskih. Onda filmovi u kategoriji bioskop, to su najnoviji blockbusteri za sve uzraste, za decu, dečiji, animirani, porodični, svega tu ima.
Jeste. 11 ovih kanala, 8 onih, plus 65 godina istorije televizije, 60 godina istorije televizije
i 95
godina istorije radija.
Ima tu i ekskluzivnih materijala i bisera, svega tu ima, vrlo zanimljivog za sve one koji se čak bavi istraživačkim radom. Znači, kad već govorimo o nauci, i naučnici treba da znaju da tu ima dosta sadržaja koji njima mogu biti dragoceni za neka njihova istraživanja iz raznih oblasti.
Tanja, mnogo hvala na gostovanju. Još jednom srećno sa novim kanalom. Pozdrav novim koleginicama i kolegama.
Hvala. Preveću.
9:21. Budite i dalje uz Radio Beograd.
sa neba spustila meni na dlan. Znao sam samo njoj da zove se Đuli. 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 A ti ja sam da dugo traje te sam. Svatim još dodir te ruke, lice i njen pogled glad. Odmah je jasno mi bilo da ludo je volim. Kao i sve ljetne snove, i nju mi je obnio dan. Ostalo samo je sjećanje na jedan ju.
Sati i 24 minuta posle razgovora o novo pokrenutom kanalu RTS Nauka idemo u jedan sasvim, to jest na jedan sasvim drugi teren. Idemo naime malo do Kraljeva da bismo čuli priču o porezu na nekretnine u tom gradu koji je izazvao dosta ovako komentara. Naime, u rubnim delovima Kraljeva prošle godine porez na nekretnine je povećen, a u centralnim delovima grada je smanjen. Kraljevčani ne pamte takvu situaciju, pa je zbog toga naša koleginica Vera Aksentijević potražila objašnjenje u Poreskoj upravi.
Porez na nekretnine u trećoj i četvrtoj zoni veći je za 17, odnosno 12%, a u centru Kraljeva je smanjen za 5%. To je, kaže načelnik Kraljevačke poreske administracije Jovan Simović, logična matematička računica.
Jednostavno, takav je promet bio, takvi su ugovori postojali i to apsolutno se primenjuje i utiče na prosječnu cenu. U periodu od 1. januara do 30. septembra nismo imali svega 1 do 2 prometa u zoni 1, a u zoni 3 i 4, upravo što smo naglasili da došlo povećanja, bilo je više od 10 prometa.
I Boran Vujović, vlasnik jedne od kraljevačkih agencija za nekretnine, potvrđuje da je tokom prošle godine uvećana prodaja nepokretnosti na selskom području.
Pre par godina mogli smo da uzmete selsko domaćinstvo za 7, od 7 do 15 hiljada, samim tim to je malo otišlo, tako da sad trenutno je tako.
Kako to objašnjavate?
Pa u suštini veća potražnja, manja ponuda.
Kraljevčani koje smo zatekli ispred šaltera poreske uprave kažu da još nisu dobili rešenja za iznos ovogodišnjeg poreza, ali nisu upućeni ni u novine.
Ne znam.
Niste prodavali?
Nisam ni prodavala, ni kupovala, ništa.
Nisam platio za ugodnu još ništa i ne znam, nisam uzeo ovde račun što dajete.
E sad sam došao da vidim.
Kao kompenzacija za povećanje poreza na imovinu, gradsko veće grada Kraljeva je donalo odluku da se redovnim platišama ne obračunava kamata za razliku u iznosu poreza. Onih koji u tom gradu dobijaju rešenja je oko 55.000.
Izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja Kukleti broj ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić Ekstra Nene. U srcu strast još uvek tu nas ima. Marioneta leni nam dah u grudima. U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. januara 1878. godine u Splitu je rođen vajar Toma Rosandić. Veći deo svog radnog veka je proveo u Beogradu. Bio je prvi rektor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je više javnih spomenika, među kojima su i dela Igrali se vrani konji, koje se nalazi ispred Skupštine Srbije, i Umorni borac na Kalemegdanu. Slušamo o Tomu Rosandića pred povratak u Split 1955. godine.
Da vam kažem, to je vrlo teško kazati, ali moje stvaralaštvo je tek počelo, može biti, najviše od u Beogradu. To mene nije smetalo, na primjer, da ja opotopljenem u moj glavu onako, jer ja sam znao za napraviti jedno umetničko delo treba imati tri stvari. Treba imati zanat, treba imati fantaziju i treba imati duh. A od toga duha došto je vrlo teško.
Na današnji dan 1896. godine u Vinkovcima je rođen slikar Sava Šumanović. Gimnaziju je završio u Zemunu, umetničku školu u Zagrebu. U Parizu je sa prekidima živeo od 1920. do 1930. godine. U Šidu su ga 1942. godine ustaše uhapsile i streljale u Sremskoj Mitrovici. Njegove slike, doručak na travi i pijana lađa ubrajaju se u najznačajnija dela srpskog modernog slikarstva. Slušamo zapis Save Šumanovića o pristupu slikarstvu.
Mi ne slikamo crkve, te nismo prisiljeni da uzmemo alegorije. Mi ne pravimo historijske slike. To je bez smisla jer kinematograf dade puno savršeniju rekonstrukciju prošlosti. Ne slikamo more u buri, kino dade i pokret. Ne imitiramo nečiji obraz, fotografska leća i svetlo to načine puno egzaktnije. Već slikamo našu slikarsku predodžbu sveta. Mi pokušavamo stvarati novi svet u granicama našeg platna, koji ima toliko veze sa vanjskim što ga je pravio čovek i što je primenio svoje slici one zakone koji su i u kosmosu. Želimo sliku koja će biti jedinstvena, logična i harmonična.
22. januara 1901. godine preminula je britanska kraljica Viktorija. Tokom vladavine, duge 63 godine, nazvane Viktorijansko doba, Velika Britanija je bila na vrhuncu industrijske revolucije, a odigrale su se i velike socijalne i ekonomske promene. Na današnji dan 1917. godine preminuo je Jovan Ilkić, jedan od najznačajnijih kreatora beogradske arhitekture s kraja 19. i početka 20. veka. Njegova dela su Hotel Moskva na Terazijama, nekadašnji oficirski dom, danas studentski kulturni centar, Palata Krsmanovića i najveće arhitektonsko delo Narodna skupština, koju je dovršio njegov sin Pavle. O Jovanu Ilkiću je govorio novinar Dragutin Lola Dimitrijević.
On je bio đak profesora von Hansena i direktora odeljenja arhitekture na Akademiji umetnosti u Beču, kod koga je Jovan Ilkić prvi u klasi bio. Ilkić je onda dobio nagradu, takozvanu Paišen Prajs, nagrada koja se svake pete godine dodeljuje najboljem svršenom arhitekti, znate. I njegov profesor pozvao ga je kao talentovanog čoveka da s njim radi na unutrašnjim dekorativnom arhitektonskom uređenju Bečkog parlamenta, koji je projektovao profesor. Kralj Milan čuo je za to, pa je odmah zvao Ilkića i predložio mu da dođe u Beograd i da se tu nastani, da postane i dvorski arhitekta i da zida u Beograd.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Igraj, igraj, igraj celu noć, uzvitam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuči stalno kosu na dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Tačno je 9 sati i 40 minuta. Dobro jutro vam želim iz studija Radio Beograda, a dobro jutro želim i koleginici Aleksandri Mladenović, koja se nalazi u Muzeju nauke i tehnike.
Tako je, i sad nije baš pravo vreme, pravo doba dana da se pije pivo i da se priča o pivu.
Pa o tome smo baš diskutovali ovde, da.
Da, povod nam je vrlo interesantan, tako da neka oni koji vole pivo onda mogu da sačekaju večernje časove i da ovako maštaju u ovom trenutku, a da večeras uživaju u tome. Mi smo evo u Muzeju nauke i tehnike ovde, ovde po prošle nedelje otvorena je izložba Tri veka pivarstva u Beogradu. I moj sagovornik ovoga jutra je Nenad Lukić, kustos u Muzeju nauke i tehnike i autor ove izložbe. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Odakle ideja da pravite izložbu o proizvodnji piva? Mnogi piju pivo, ima kraftovanih, ima sa ovim ukusom, onim ukusom. Znamo za nekoliko pivara u Beogradu, ali činjenica je da se retko ko bavio istorijatom proizvodnje piva ovde, baš u glavnom gradu.
Pa to je upravo jedan od razloga što se niko do sada nije ozbiljnije bavio tom temom, u tom temom istorije pivarstva u Beogradu. To nam je i bilo u stvari glavna vodilja da, da se ta tema obradi na jedan poseban način, da se znači priredi jedna prigodna izložba, a obično kada radite, spremate neke izložbe, onda gledate da to ima nekakav jubilej ili da se potrefi sa nekom jubilarnom godinom, a recimo pivarstvo u Beogradu ima tradiciju već tri veka, a drugi isto značaj jubilej je, ja se pretpostavljam da će to slušalci znati, Beogradska industrija piva je slavila prošle godine 180 godina postojanja, a kroz njenu istoriju su prošle te najbitnije pivare koje su radile u Beogradu.
Nije slučajno da ste se vi bavili proizvodnjom piva u Beogradu pre ovog radnog mesta, radili ste u Beogradskoj industriji piva u BIP-u, tako da imate, imali ste uvid u kompletnu proizvodnju piva od početka do kraja, pa ajde onda u, da, da počnemo od korena ovde u Beogradu. Da li se samo tri veka, ne znam, nije tri veka malo, ali da li se samo tri veka proizvodi pivo ili ipak postoje tragovi i neke ranije proizvodnje?
Pa evo, ja pošto sam istoričar po struci, volim da kažem, mi imamo izvore za tri veka, što naravno ne znači da pivo nije proizvođeno i ranije. Znači, to je početak 18. veka. Mi samo sumnjamo da postoje indicije da je pivo proizvođeno i u vreme dok je, recimo, despot Stefan držao Beograd, s obzirom da bi on dobio od Ugara. Pivo kod Ugara je sigurno tada bilo u opticaju i pretpostavka je da se i ono trošilo, recimo, tada u Beogradu i kasnije, recimo, do 1521. godine, dok nije Beograd osvojen od strane Osmanlija. Međutim, za sada izvora nema, i to je samo naša pretpostavka koja to onako ima neke posredne podatke uz koje, pomoću kojih mi možemo eto, da zaključimo da je bilo proizvodnje, ali znači ne 100% sigurno. A ovo što se tiče 18. veka, to je znači ono što se kaže jedan kroz jedan.
Kako su izgledale te prve pivare, u stvari ko je otvarao? Srbi nisu imali nikakvu proizvodnju svoju lično, prosto nemamo mi rakiju, mnogo bolje poznajemo i pravimo. Ko je prvi proizvođač piva, šta kažu izvori?
Pa naši izvori kažu sledeće, prvi proizvođači piva su bili naravno Nemci. Jer tek 1717. godine kada je Beograd oslobođen od Osmanlija, uz lokalne Srbe koji su živjeli, koji je bilo prilično manje nego Turaka, doselili su Nemci. I znači to je sad već bila velika administracija, vojska. I bilo je, s obzirom da njihova tradicija ispijanja piva bila već sigurno par vekova pre toga, oni su ljudi počeli da otvaraju te prve pivare, koje su bile, čak i nisu to bile male, da kažemo zgrade, to su bile, recimo, malo veće kuće sa 6-7 prostorije gde su imale kujinu, ono mesto gde se proizvodi pivo, a to proizvodnju morate da shvatite uslovno, jer to je u stvari bila ručna proizvodnja, maltene, možda zamislite kazan, pa se tu kao nešto meša, ječem i šta je. Mislim, ono prilično primitivno, ali to pivo je bilo prilično slično današnjim, tako da, što možemo to da kažemo.
Bilo je i konja koji su vrteli neke dolape tu, je li tako?
Da, pa da bi se dobilo pivo, taj slad koji se dobije sa nekom proizvodnjom, mislim, nekim procesom, on mora da se samelje. I onda naravno da se ne bi mlelo ručno, da se taj dolap ne bi okretali ljudi, to su okretali konji, to je recimo bila neka pomoć, zamena za ljudski rad, vrlo bitno naravno.
Dobro, to su prve pivare, to su Austrijanci, je li bilo perioda u ovih 300 godine kada se nije proizvodilo pivo u Beogradu?
Pa pivo se nije proizvodilo kad god je Beograd bio pod turskom upravom, znači u Beogradu mi nemamo izvore da su tada postojale pivare, ali opet kažem, nije nemoguće da je se pivo trošilo, ako ne među osmanskim stanovništvom ili turskim, onda možda među srpskim.
A gde su ga nabavljali, je to bio šverc?
Da, ne, nije bio šverc, recimo na ovoj našoj izložbi, prvi put obrađene su i zemunske pivare. Znači, uvoza koji dolazi, dolazi iz Zemuna.
Znači, ipak se tu preko reke radila nabav.
Ne možemo da siguramo da li je bio regularan uvoz ili je bio šverc, ali eto.
Piva je svakako bilo. Ono što većina ljudi zna, proizvođači za koje većina ljudi zna, su Vajfert i Bajloni, ali ima interesantna priča o pivari čija vlasnica bila knjeginja Ljubica.
Pak, Kneginja Ljubica je tu nominalno bila, izvanično je bila vlasnica te pivare, koju su Beograđani zvali Velika pivara, pošto je to bila jedna ovako dugačka zgrada, malo veća, ipak to je izgrađeno 1840. godine i nije bilo baš tako dugačkih i velikih zgrada u Beogradu. Sad, da li je baš Kneginja Ljubica, za koju postoje neki podaci da ona volela da ide da pije pivo u jednu baštu tu okolnu sa jetrovom tomanijom, da li je baš ona inicirala otvaranje pivare, ja mislim da nije, da je to već više priča koja se odnosila na kneza Miloša, ali s obzirom da je knez Miloš otišao 1839. moraju da napusti Srbiju, znate već iz kojih razloga zbog ustavobranitelja, nije nemoguće da je ta priča samo nastavljena, ona je, pošto je Mihajlo bio maloletan i Milan, budući, sorry, Milan i Mihajlo su bili maloletni, da je ona preuzela na sebe da ona bude vlasnica pivare.
Bajloni i Vajfert kao najveće imena, evo već sam ih spomenula, i to nestaje sa krajem Drugog svetskog rata, ali kako je izgledao period kada su to bile dva najveća proizvođača piva ovde?
Pa, u stvari, zlatno vreme beogradskog pivarstva počinje, ako izuzmemo, recimo da je od 1839. pa do 1873. radilo nekoliko isto ručnih pivara u Beogradu, gde su vlasnici bili Srbi, znači naš narod. U stvari nije, prvu pivaru je otvorio Nemac, isto Weinhapel u Beogradu, ali recimo imamo pivaru stricu Steve Todorovića koji se zvao, sad ne mogu da se setim, Adžić mu je bilo prezime i on je bio znači Srbin iz Preka. Međutim, zlatno vreme pivarstva naravno dolazi kada se u proizvodnju uključuje parna mašina, kada se taj ceo proces pojednostavljuje, modernizuje, a to je bilo 1873. kad je otvorena prva ta naša parna pivara na prostoru današnje, ajde mi to uslovno kažem, uže Srbije, u Beogradu i nju izgradio Ignjat Vajfert. Inače, Ignjat Vajfert već pre toga bio vlasnik Pančevačke pivare, ona je već bila prebačena na parni pogon i on je čovjek vidio neki ekonomski interes da investira ovde gde nije bilo pivara takve vrste. I on je otvorio tu pivaru i ubrzo je dao na upravu sinu Đorđu, koji se školovao da bude baš pivarski stručnjak u toj poljoprivrednoj školi u Vajnštefanu. I on je kasnije nastavio da upravlja tom pivarom. E sad, u isto vreme, nekih 10 godina kasnije, u priču se uključuje familija Bajloni koja se bavila nekim drugim poslovima. Imali su i posredno veze sa pivarstvom, su bili akcionari jednog prvog srpskog pivarskog društva, koje je radilo nekih 10 godina, ali vrlo neuspešno. I oni su na kraju od tog društva preuzeli tu pivaru, modernizovali i ubrzo su počeli da pristižu Vajferta po toj nekoj proizvodnji i u jedno vreme su se izjednačili, a recimo pre prvi svetski rat imamo podatke da su čak i prodavali više piva nego Vajferta. Međutim, ono što možda bi današnjim slušalcima bilo interesantno je to da tu nije bilo velikog rivalstva između te dve pivare. Moja pretpostavka da je tržište bilo sasvim dovoljno da te dve pivare posluju, bez nekih trzavica da podmeću klipove jedna drugo je ono što se kaže u točkove, tako da tu nije bilo nekih problema.
I nije bilo televizora i reklama, tako da ono, od usta do usta, je li tako?
Pa od usta do usta i reklamirali su se po novinama, imate svašta da vidite, svakojake reklame. E sad, pitanje je naravno i koliko je naroda u to vreme čitalo novine i ono što je možda najznačajnije, pivo se trošilo naravno u Beogradu. Ja nisam nešto mnogo istraživao koliko se recimo pivo trošilo van Beograda, recimo u okolini. Ipak su vino i rakija dugo vremena bili čak i do kraja 19. veka broj jedan napici koji su se trošili u mehanama i kafanama po Beogradu. Kažem, to je malo ostalo, eto, bar što se mene tiče, neistraženo, ali mislim da je to bio vrlo mali procenat piva koji se trošio, znači pre Prvog svetskog rata u okolini Beograda. Ali naravno ne mogu da siguram.
Ovo je istorijat, tu je naravno i posleratni period koji je svima mnogo poznatiji. Šta je od eksponata to što mogu da vide posetioci, na čemu se bazira u stvari izložba?
Pa izložba je stvari najviše koncipirana da, u stvari, najviše ima tih izložbeni panoa da je hronološki prikazan taj razvoj istorija pivarstva i samih tih pivara koje su radile u Beogradu tokom ova tri veka, ali jer naravno imamo, u stvari, i na tim našim izložbenim panojima se može vidjeti zaista bogat materijal, to su fotografije, dokumenta, te novinske reklame koje su nekad interesantne, nekad onako su šture, ali recimo, eto, to je interesantno pogledati. Zatim imamo i eksponata, ali s obzirom da sam se ja kao autor izložbe, sam napravio meni neki plan da se izloži samo ono što pronađem u beogradskim pivarama ili što, naravno, ja imamo u svom matičnom muzeju, tako da smo, eto, tu probrali, ima, recimo, posetioci mogu da vide originalno bure iz Vajfertove pivare iz međuratnog perioda, kako izgledalo 25 litara, zatim originalnu flašu, isto iz Vajfertove pivare, zatim ima nekih tih sitnih aparata koji su korišćeni nešto u laboratoriji, nešto u nekim drugim delovima proizvodnje, zatim imamo iz novijeg perioda, ako hoćemo da kažem iz perioda BIP-a, znači to je druga polovina 20. veka, imamo lepu kolekciju krigli, zatim kolekciju etiketa.
Sve u svemu, dovoljna preporuka da se svi odluče i da dođu i da pogledaju pivo, Mišo, a sad za one koji vole da popiju, eto, bar znaju istorija to, dakle, krenulo kada je Beograd u pitanju. Ali nek sačekaju veče svi.
Aleksandra,
za obilazak muzeja mogu od 10 časova. E, nismo rekli do kada traje izložba?
Pa, izložba traje do 20. februara će biti postavka, znači posetioci mogu doći od utorka do nedelje, od 10 do 18 časova muzej radi.
Eto, Miš, imaš još neko pitanje?
Nemam, sve ste lepo objasnili.
Samo bi da otvoriš jedno pivo.
Zahvali se svom sagovorniku, što nam je ispričao jako zanimljivu
priču. Nema
priuču.
Degustacije, kaže ovde u muzeju. Nenad Lukić je bio moj sagovornik ovde u Muzeju nauke i tehnike.
Hvala, čuli ste Aleksandru Mladenović, danas u ulozi reportera, uskoro i u ulozi voditeljke jutarnjeg programa.
Thank you.
Tačno je 4 i po minuta do 10 sati i vreme je da se polako pozdravljamo od vas. Samo ću vam najaviti da ćete u 10 čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom od 10.05 do 12 moćete da slušate emisiju Magazin na prvom, koju danas uređuje i vodi koleginica Mirjana Nikić. Informacija sa otvorenog prvenstva Australije u tenisu da je i Dušan Lajović ekspresno pobedio svog protivnika u drugom kolu i plasirao se u treće, pridružio se Novaku Đokoviću koji je nešto ranije savladao Japanca Ita sa 3-0 u setovima, bilo je 6-1, 6-4 i 6-2. Dušan Lajović je gotovo identičnim rezultatom savladao svog protivnika domaćeg tenisera Marka Polmana sa 6-2, 6-4 i 6-3. Uskoro će na teren i Filip Krajinović koji za nekih pola sata otprilike treba da počne svoj meč protiv Rodžera Federera. Danas u 17.30 možete slušati na našim talasima i direktan prenos utakmice četvrtfinala prvenstva Evrope u vaterpolu Srbija-Španija. U Budimpešti je naš kolega Milan Bigović. A ovde u beogradskom studiju bili su Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Miša Stiljković. Mi vas sve pozdravljamo i želimo da i dalje uživate uz Radio Beograd.
Absolutno moj si broj.